Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda joriy yilning 2-choragida 1.5 million o'zbekistonlik Rossiyaga ishlash uchun keldi. Novaya Kaxovkaning Rossiya tayinlagan vitse-meri banditizmda ayblanib qo'lga olindi. Federal tergov byurosi Trampning Floridadagi rezidensiyasida tintuv o'tkazdi. Issiqko'lda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi bo'yicha muzokaralar o'tmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy razvedka boshqarmasi terrorga qarshi kurash o'rniga asosiy e'tiborini Xitoyga qaratadi. Turkmanistonda kuniga 7 ta it o'ldirilmoqda. Prezident farmoyishi: fermerlar hisobidan kambag'allikni qisqartirish. Britaniyaga qulupnay terishga jo'natamiz. Markaziy Osiyolik ishtalablar firibgarlarga qanday aldanishmoqda? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Britaniyaga qulupnay terishga jo'natamiz. Markaziy Osiyolik ishtalablar firibgarlarga qanday aldanishmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yuzlab odam firibgarlarga aldanmoqda. Ular o'zlarini chet elda ishga joylashtiruvchi ajnabiy firmalarning vakili yoki vositachisi deb ko'rsatib, viza va boshqa xizmatlar uchun fuqarolarni mo'may pulga tushirishyapti. Toshkentda chet elda ishga joylab qo'yish va'dasi bilan soddadil fuqarolardan aldov yo'li bilan qariyb 50 ming dollar undirgan bir guruh firibgarlar fosh qilindi deya ma'lum qilgan edi iyun oyida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati. Prokuratura xabarnomasida urg'ulanishicha, O'zbekiston fuqarolari bo'lmish firibgarlar odamlarga g'arb mamlakatlari elchixonalarida ishlaydigan tanishlari orqali viza olib berishlarini aytib, xizmat haqini oldindan to'lashni talab qilganlar. Bunaqa holatlar qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda ham qayd etilgan. Bu mamlakatlarda firibgarlar o'z xizmatlarini asosan ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilishadi. Ish topib berish va'dasi bilan firibgarlik qilish holatlari mutlaqo yangilik emas. Biroq hukumat idoralari va ekspertlar COVID cheklovlari yumshatilib, xorijga chiqish osonlashgani manzarasida so'nggi oylarda soxta firmalar va firibgarlar soni keskin oshganidan ogohlantirishmoqda. Markaziy Osiyolik himoyasiz odamlar Rossiyada tuzukroq ish izlash asnosida jinoyatchilarga o'lja bo'lishyapti. Mamlakat Ukrainaga bostirib kirganiga javoban g'arbning ayovsiz sanksiyalarga yo'liqqanidan so'ng millionlab migrantlarning daromadlari kesildi. Ish topish imkoniyatlari kamaydi. Qirg'izistonlik 150 dan ziyod migrantning har biri Yevropaga katta haq to'lanadigan mavsumiy ishga yuborishni va'da qilgan Moskvadagi xususiy shirkatga kamida 1600 dollardan to'lagan va provardida puliga kuygan. Jabrlanuvchilardan bir nechasi Ozodlikning qirg'iz xizmati bilan suhbatda Immigration 365 nomli shirkat ulardan go'yo mehnat vizalari va bandlikni rasmiylashtirish xizmatlari uchun oldindan haq to'lashni talab qilganini aytdi. 44 yoshli Oyzoda Murodilova Immigration 365 shirkatiga salkam 2000 dollar to'laydi. Unga Yevropa mamlakatlaridan birida qishloq xo'jaligi sohasidan yaxshi ish topib berishni va'da qilishgan ekan. Avvaliga fevralda jo'nab ketasiz deb aytishgandi, keyin martga ko'chdi, so'ngra aprelga. Aprelda borganimda sizga taklifnoma keldi, hademay uchasiz deyishdi, lekin taklifnomani ko'rsatishmadi, deydi Murodilova. Shirkat Murodilovaga vizani Yekaterinburgdagi konsulxonadan olishni taklif qiladi. Ayol 1670 km yo'l bosib Moskvadan Yekaterinburgga boradi. O'sha yerda uning firibgarlarga aldangani ma'lum bo'ladi. Qirg'izistonning Moskvadagi diplomatlari Murodilova hamda boshqa qirg'izistonliklar firibgarlarni tutish va zararni undirishda yordam so'rab elchixonaga murojaat qilishganini tasdiqladilar. Qirg'iziston militsiyasi joriy yil 1-choragining o'zida immigratsiya bilan bog'liq firibgarlik holatlari bo'yicha 32 ta jinoyat ishi ochgan. Firibgarlar o'z qurbonlarini asosan Yevropa, AQSh, Kanada va Janubiy Koreyaga ishga jo'natish va'dasi bilan chuv tushirganlar. So'nggi oylarda Markaziy Osiyodan minglab kishi Buyuk Britaniyada Brexit tufayli yuzaga kelgan ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etish uchun mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlariga qonuniy yollandi. Ishchilar uchinchi tomon Britaniya firmalari bilan shartnoma tuzgan rasmiy rekruting shirkatlari orqali tanlab olindi. Biroq Markaziy Osiyodagi firibgarlar bundan xabar topgach, o'zlarini rekruting firmasi vakillari deb ko'rsatib, Buyuk Britaniyaga ishga jo'natamiz degan mazmunda e'lonlar tarqatishdi. Qirg'iziston va O'zbekiston ichki ishlar idoralariga ko'ra, firibgarlar Buyuk Britaniyaga qulupnay terishga jo'natish uchun ish izlovchilardan ko'pincha 100 dollardan 1000 dollargacha pul talab qilishmoqda. Bu Buyuk Britaniyadagi ayrim ish beruvchilarni Markaziy Osiyodagi potensial ishchilarni firibgarlardan ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirishga undadi. Xususan Britaniyadagi Fruitful Jobs shirkati Markaziy Osiyodagi talabgorlarni u bilan shartnoma imzolagan yagona rekruting firmasi AGRI HR orqali ariza berishga chaqirdi. Markaziy Osiyo davlatlari rasmiylari talabgorlarga ishni qonuniy faoliyat yuritayotgan kanallar orqali izlashni, rekruting shirkatlarining vakolatlarini sinchiklab tekshirishni va oldindan haq to'lashni talab qiluvchilarga ishonmaslikni tavsiya qilishmoqda. Litsenziyasiz noqonuniy faoliyat ko'rsatuvchi shirkatlar soni tobora oshib boryapti, deydi O'zbekiston Mehnat vazirligining yuqori martabali mulozimi Zohid Asqarov. Qonunga muvofiq, faqat rasman ro'yxatdan o'tgan shirkatlargina chet elga ishga jo'natish huquqiga ega. Shu bois fuqarolarimizdan pul to'lashdan oldin shirkatlar faoliyatini tekshirishni so'raymiz, dedi u Toshkentda o'tkazilgan anjumanda. Ekspertlar fikricha, firibgarlar odamlar ishga joylashish va viza olishning asosiy qoidalarini, chet tilini bilmasligidan foydalanib qolayotganini aytadilar. Agar shirkat ishchi vizasini 2 haftada olib berishini, buning uchun pulni oldindan berish kerakligini aytsa, hushyor torting. Odatda ishchi vizasini olishga 3 oydan 6 oygacha vaqt kerak bo'ladi, deydi Qirg'izistondagi bandlik firmasi xodimi Doniyor Mukanbetov.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident farmoyishi: fermerlar hisobidan kambag'allikni qisqartirish. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Andijon viloyati Bo'ston tumani hokimi Sanobor Nosirova fermerlarga har gektar bug'doy hisobidan 300 ming so'mdan naqd pulni hokimiyatga topshirishni va bu pul kam ta'minlangan oilalarga tarqatilishi haqida topshiriq berdi. Bu xabarni Ozodlikka aytgan bo'stonlik fermerlarning aytishicha, bundan tashqari hokim har bir fermer xo'jaligiga yerining 10%ini o'z ixtiyori bilan zaxiraga topshirish haqida ariza yozish majburiyatini yuklab, bu yerlar kam ta'minlangan oilalarga bo'lib berilishini aytgan. Bunday qarorlarning huquqiy tasdiqini talab qilgan fermerlar hokimning qora ro'yxatiga kirgizilmoqda. Tuman hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Zokirjon Darmonov har bir fermerning 10% yerini olib kambag'allarga berish prezident topshirig'i ekanligini ta'kidlar ekan, ayni paytda klasterning ixtiyoridagi yerlarga tegmaslik haqida buyruq bo'lganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan 10 ortiq fermer tuman va viloyat hokimi tomonidan tazyiq bo'lishidan cho'chib, ismi sir qolishlarini iltimos qildi. Fermerlarning aytishicha, tuman hokimi Sanobor Nosirova fermerlarning xo'jalik ishlariga aralashishdan to'xtamayapti va noqonuniy topshiriqlarni bajarishga majbur qilmoqda. Bo'stonlik fermerning aytishicha, fermerlarga ko'zda tutilmagan soliqlar solish tuman hokimining an'anaviy ish uslubiga aylangan. Hokim mart-aprel oyida har gektar yer hisobidan 50 ming so'mdan chek yozdirib olgan edi. Uni bir amallab to'plab bergan edik. Endi esa bug'doydan bo'shagan har bir gektar yer hisobiga 300 ming so'mdan berasizlar. Biz uni kam ta'minlangan oilalarga beramiz, degan majburiyat qo'ydi. Bu gapni majlisda ham aytgan va har bir fermer bilan uchrashganda ham alohida tayinlayapti. Masalan, mening 20 gektar bug'doyim bor bo'lsa, 6 million so'm berishim kerak ekan. Biz massiv raislariga beramiz. U esa hokimga yetkazadi ekan. Bu kriminal yig'im. Hayron qolganim, hokim bundan qo'rqmayapti. Tumanda 3-4 ming gektar bug'doy bo'lsa, undan yig'ilgan pul qancha bo'lib ketadi, hisoblab olaverasiz. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, kam ta'minlangan oilalarga deb yig'ilayotgan pulning aslida hisoboti bo'lmaydi. Bu aslida firibgarchilik. Hududlarda bug'doydan yaxshi daromad ko'rgan fermerlar imkoni boricha o'zlari kam ta'minlangan oilalarga bug'doy yoki pul shaklida moddiy yordam beryapti. Hamma bilib turibdi, bu pullar qayerga, kimning cho'ntagiga ketishi. Qolaversa, hokimning bunday talab qo'yishi jinoyat. Hozir tumandagi yarim fermerdan pul yig'ib olindi, yarmi esa qochib yuribdi. Juda qiziq holat. Nega hokim klasterning yeridan olib bermaydi? Yaqin 2000 gektar yer klasterda. Rasvosi chiqib, ajriq bosib yotibdi. Hokim fermerga qayishadigan emas, balki klasterning ish boshqaruvchisiga o'xshaydi. Fermerlarning so'zlariga ko'ra, tuman hokimi fermer xo'jaliklaridan yerining 10%ini o'z ixtiyori bilan tuman zaxirasiga topshirish haqida ariza yozishga majburlanmoqda. Tuman hokimi, prokurori, ichki ishlar bo'limi boshlig'i birga massivlarga borib, prezidentning topshirig'i bor, aholiga, ishsizlarga 10 sotixdan 1 gektargacha yerni berishing kerak degan siyosatni olib borishyapti. Lekin buning tagida xom narsa bor. Xomligi shundaki, prezident topshiriq qilgani bilan uni qanday amalga oshirish mexanizmi, qonuniy huquqiy tomonlari ishlab chiqilmagan. Bular esa fermerlardan majburiy ariza yozdirib olishyapti. Yerni davlat fermer ijaraga bergan. Agar davlat ehtiyoji uchun olish kerak bo'lsa, uning o'z yo'l-yo'riqlari bor. Lekin ular bu usulni qo'llamayapti. Bir tomondan huquqiy savodsizlik ketyapti, ikkinchi tomondan fermerning huquqlari xizmatlari kamsitilyapti. Boston tumani hokimi Sanobor Nosirovaning telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Tuman hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Zokirjon Darmonov fermerlardan bug'doy gektari hisobiga 300 ming so'mdan pul yig'ilayotganidan xabari yo'qligini aytar ekan, fermerlardan yerning 10% davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozib olish tadbiri olib borilayotganini tasdiqladi. Prezidentimiz bu yerni berasan, ishsizlarni kamaytiraylik deyapti. Hozir beringlar deb aytyapmiz. Birovni majburlaganimiz yo'q. Berish kerak-da endi. Mening o'zimning yerim yo'qki beray desam, begonaga ber demayapmiz. O'zingning qishlog'ingdan kam ta'minlangan oilalarga ber deyapmiz. Boshqa kimdan olamiz? Yer fermerda-da. Ozodlikning nega klaster yeridan emas u, aynan fermer yeridan olyapsizlar degan savoliga hokim o'rinbosari klasterdan olma deyapti. Viloyatdan shunday topshiriq bo'ldi. Chorvadan, sabzavotdan olinmasin, faqat paxta va g'alladan olinsin deyapti deb javob berdi. O'zbekistonda fermerlar yeri hisobidan kam ta'minlangan oilalarga yer ajratib berish amaliyoti o'tgan yil prezident bayonotidan keyin amalga oshirila boshlangan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning iyun oyida aholi bandligini ta'minlash bo'yicha vazifalar ijrosiga bag'ishlangan yig'ilishda kam ta'minlangan oilalarga yer berish haqida gapirgan edi. Tarixiy qarorlar qabul qilyapmiz. Yerni xalqqa bo'lib beramiz. 10 yilga ijaraga beriladi. Kam ta'minlangan, ishsiz yurgan odamlar olishadi. Bir necha marta hosil olishadi. Hatto olgan g'allasini ham o'ziga qoldiramiz. Endi vazifamiz faqat yer berish emas, o'sha yerdan qanday daromad topishni o'rgatishimiz kerak. Zamon o'zgaryapti. Biz zamondan orqada qolmasligimiz zarur. Yetishtirilgan mahsulotlar sotib olinadigan tizim yaratilishi kerak. O'tgan yili prezident gaplari asosida respublika bo'ylab fermerlar yeridan kam ta'minlangan oilalarga yer ajratib berish tadbiri boshlandi. Ammo fermer yoki tadbirkor ixtiyoridagi yerdan qanday ajratib berish qonuniy mexanizmi ishlab chiqilmadi. Oqibatda esa bu yangi huquqiy muammolarni yuzaga keltirdi. Bu haqda O'zbekiston Oliy Majlisi deputati 26 iyul kuni qishloq xo'jaligi bo'yicha parlament eshituvida bu muammoni ko'targan edi. Mana temir daftarlar, yoshlar daftari haqida gapirdingiz. Biz qo'llab-quvvatlaymiz, yaxshi bo'lyapti, gap yo'q. Lekin o'sha temir daftarlar uchun ajratilayotgan yerlar kimning hisobidan ajratilyapti? Albatta, fermer yoki tadbirkorga biriktirilgan yerdan ajratilyapti. U rozimi yo'qmi? Bu hisobga olinayotgani yo'q. Kelyapti, ajratib berasan deb. U ajratilgan yerning solig'ini kim to'laydi? Uning rejasini kim bajaradi? U bilan hech kimning ishi bo'lmayapti. O'tgan yili shu amaliyot qilindi. Mana bu yil ham bir qism qilindi, bir qism qilinmadi. Ko'z bo'yamachilik ham qop ketdi. Fermerlar kimga dodini aytishni bilmadi. U bergan yerini olgan oilalar na solig'ini to'ladi, na boshqa qilmadi. Fermerni o'zining bo'ynida qolib ketdi. Xo'p, bu masalaning qonuniy huquqiy asosi nima bo'ladi? Bu mas'uliyatni kim bo'yniga olishi kerak?
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitter'dagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda kuniga 7 ta it o'ldirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkmanoboddagi it ovchilarga har kuni kamida 7 ta qarovsiz itni tutib o'ldirish vazifasi tayinlangan deydi mahalliy turkmanlardan biri. Turkmanistonning 2-chi yirik shahri hokimiyati hayvonlarga nisbatan shafqatsiz kampaniyani davom ettirmoqda. Turkmanobod ko'chalarida qarovsiz it va mushuklar qolmadi hisob. Bir qancha odamlar jonivorlarni yo'q qilishga mas'ullar kunlik rejani bajarish uchun odamlarning uy hayvonlarini ham olib ketishayotganidan shikoyat qilgan. Hatto bir holatda it ovchilar supermarket tashqarisiga bog'lab qo'yilgan itni egasi oziq-ovqat xarid qilayotgan paytda olib ketgan deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan mahalliy. Ushbu avtoritar davlat anchadan buyon qarovsiz hayvonlarni vahshiyona o'ldirayotgani uchun tanqid qilinadi. Taxminan 250 ming aholisi bo'lgan Turkmanobod shahrida har bir uy-joy boshqaruvi shirkatiga o'z mahallasida it va mushuklarni yo'q qilish uchun odam yollash vazifasi yuklatilgan. Bu topshiriq shaharning Himki tumanida bir shirkatda a'lo darajada bajarildi deb xabar beradi Ozodlik muxbirlari rasmiylar va aholiga tayangan holda. Ammo o'tgan hafta Himkida tutilgan itlarning ba'zilari uy itlari bo'lib chiqdi. Bundan g'azablangan it egalari boshqaruv shirkatidan uy hayvonlarini qaytarib berishni talab qilgan. Biroq jonivorlar allaqachon yo'q qilingan ekan. Turkmanobodliklar it ovchilarini hayvonlarni ovlashda shafqatsiz usullardan foydalanganlikda va ularni dahshatli sharoitda saqlashda ayblamoqda. Jumladan bir videoda hayvonlar nazoratiga mas'ul 3 zobit 2 itni tayoq bilan urgani, keyin esa axlat tashuvchi mashina orqasiga tashlagani ko'ringan. Yana bir videoda vayronadagi qafaslarda hayvonlarning jasadlari yotgani ko'ringan. Ozodlikka aytishlaricha hayvonlardan tozalash kampaniyasini hamma turkmanlar qoralaydi. Biroq ular uy-joy boshqaruv shirkatlarini ochiqchasiga tanqid qilishdan yoki ular bilan bahslashishdan juda qo'rqadi. Negaki ularning subsidiyalangan oziq-ovqat olish imkonini beruvchi sertifikat olishi uy-joy shirkat boshqaruvi shirkatlariga bog'liq. 5 yildan buyon doimiy oziq-ovqat tanqisligi va inflyatsiyadan aziyat chekayotgan Turkmanistonda ko'plab odamlar uchun subsidiyalangan oziq-ovqat hayot-mamot masalasidir. Har bir shaxsning manzili va xonadonda yashovchi odamlar soni ko'rsatilgan sertifikatlar har oyda yangilanishi kerak. Qizig'i, Turkmanoboddagi oxirgi tozalash amaliyoti hukumat 25 iyul kuni hayvonlarga nisbatan shafqatsizlikni taqiqlovchi yangi qonunni qabul qilgan paytga to'g'ri keldi. Qabul qilingan qonun itlarga jarohat yetkazish, ularni ovqatdan, suvdan, uyqudan va boshqa jismoniy harakatlardan mahrum qilishni taqiqlaydi. Faollar qonunni 200lamachilik deb atadi va Turkmaniston hukumati yaqin orada unga amal qilishi dargumonligini aytdi. Hayvonlar huquqlari himoyachilarining aytishicha, shahar hokimiyati ko'pincha daydi it va mushuklarga zaharlangan kolbasa yoki non berib o'ldirish uchun mahalliy o'smirlarga pul beradi. Turkman xalqi bo'rini nimtalovchi deb nom olgan va rasmiy ravishda Turkmaniston milliy merosi ro'yxatiga kiritilgan alabay itlari bilan faxrlanadi. Sobiq prezident Gurbanguli Berdimuhamedov alabay itlarga atab kitob yozgan va aprel oyining oxirgi yakshanbasini it sharafiga alabay kuni deb belgilagan. Ashxoboddagi markaziy maydonga balandligi 6 metr bo'lgan alabay itining oltin suvi yugurtirilgan haykali ham o'rnatilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Ne, o'q degan
jetlar. Yo'q, yig'ilma.
Kelsin, havo ber, havo.
Kelsin. Kraman tasqob ketdi.
Очень страшно было. Не входили из дома. Люди плакали, кричали.
Qoraqalpog'istondagi voqealardan bir oy o'tib, ko'plab savollar ochiq qolmoqda. O'tgan oy boshida Qoraqalpog'istonning maqomini o'zgartirishga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirilgandi.
U tinch namoyish bo'lib boshlangani bilan keyinchalik radikal kuchlar bu yoqdan qo'shildi. Bu qator qurolni o'zim eshitmadim, ammo keyincha ma'lum bo'lyapti, mana u qator qurollar ishlatilgan, qaysi tarafdan ishlatilgani, nima uchun ishlatildi.
Nukus voqealari mustaqil O'zbekiston tarixida 2005 yil maydagi Andijon qatlomidan keyingi eng qonlisi bo'ldi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, 1-3 iyul kunlari Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari daxil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan.
Qamoqqa olinib, tergovga chaqirilib, qo'yib yuborilayotgan odamlar soni ancha ko'p. 1500-2000 ga yaqin bo'lishi mumkin. Ichki ishlar bo'limi 4 qavatdan turadigan bo'lsa, shu 4 qavatning hammasida deyarli har bitta xonasida tergov ishlari olib borilyapti degan gaplardan eshitganimiz bor. Sansanaqsiz odamlar navbat kutib o'tirganligini, navbati kechga yaqin kelganini aytgan odamlar bor.
Yevropadagi Open Dialogue Foundation inson huquqlari tashkiloti 21 iyul kuni e'lon qilgan bayonotida hibsga olingan 367 kishidan 300 dan ortig'i hanuz hibsda qolayotgani aytiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tashkilotning Qoraqalpog'istondagi voqealar chog'ida bedarak ketgan fuqarolar ro'yxatini rad etgan, ammo 21 kishi halok bo'lgani haqidagi rasmiy statistikaga ko'plar ishonmasliklarini, qurbonlar soni ko'proq ekanini aytishadi.
21 qurbon deb aytilayotgan rasmiy raqamlar savol uyg'otadi. Ko'p manbalarning xabar berishicha, o'lim soni bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Hozir tergovni faqat O'zbekiston inson huquqlari ombudsmani Feruza Eshmatova boshliq davlat komissiyasi o'tkazayotganini bilamiz. Inson huquqlari guruhlari voqea sodir bo'lgan iyul oyi boshidan beri O'zbekiston hukumatining BMT yoki IHTning mustaqil ekspertlari ishtirokida yoki nodavlat tashkilotlar tomonidan boshqa mustaqil tergov o'tkazishga ruxsat berishga chaqirmoqda. Va hukumat hali ham bunga ruxsat bermadi va umid qilamanki, ular ruxsat berishadi.
to allow other independent investigations and independent experts.
Davut Murat önümüzde. Musat Oğun.
Talap ederiz.
Xalqaro missiya tashkiloti yuzlab odam hibsda qolayotgani ular qiynoqqa tutilishidan xavotir bildirgan.
Ochiq qolayotgan savollar shu qurbonlar soni. Aniq qurbonlar soni qancha va hozir qamoqda qolayotgan odam qancha? Qiynoq qo'llanyaptimi odamlarga? Ana shu savollar. Menga Baxtiyor Qadir Berganovning singlisiman deb bir juvon kelinchakka qo'ng'iroq qildi. Og'amda olib ketuvdi. Inimni og'amda olib ketdi uydan. Ko'rsatishmadi. Advokatni ham kirgizmayotir. Odamlar ko'p yurgan. Baxtiyorda bo'ksa suyagini singanini kezardan bo'limga olib kelib, uni gipslab, boshqatdan qaytadan olib ketganlar haqida menga aytdi.
Hukumat 14 kishiga ayblov e'lon qilinganini ma'lum qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, mamlakat jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi bilan, ya'ni hokimiyatni egallab olish yoki konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish maqsadida til biriktirish bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Davlatmurod Tajimuratov, Azamat Turdanov, Lolagul Qalixanovlarning harakatlarida jamoat xavfsizligiga tajovuz qilish jinoyat alomatlari aniqlanib qamoqqa olingan.
Gumon qilinuvchi va ayblanuvchilarga himoya huquqi to'la ta'minlangan holda tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Saqlash joylarida qonunda nazarda tutilgan barcha sharoitlar ta'minlangan. Sog'lig'i va saqlash sharoitlari bo'yicha e'tirozlari mavjud emas.
Bundan oldin xalqaro miqyosda Qoraqalpog'iston voqealarini shaffof, ochiq, mustaqil tergov qilish chaqiriqlari yangragan. Bunga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hodisalar har tomonlama chuqur xolisona o'rganilishini aytgandi. Bu jarayonga jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollar ham jalb etilishini bildirgandi.
And there are reports of torture. Now in one case
Davlat Tojimurodovga yaqin ko'rilgan Azamat Turdanov holatini tilga olmoqchiman. Oilasi uning qiynoqqa solinganini da'vo qilgan. U bilan ko'rishish imkoni bo'lmaganini ham aytishgan. Qoraqalpog'istondagi voqealar ko'p savollarni o'rtaga tashlaydi. Buncha ko'p odamni ko'chaga chiqishga nima undadi? Rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, bu Qozog'iston yoki Rossiya va boshqa joydan boshqarilgan yoki tashkil etilgan terrorchilikdir. Lekin O'zbekistonda misli ko'rilmagan minglab odamning ko'chaga chiqishiga nochorlik yoki umidsizlik ham turtki bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz Qoraqalpog'istondagi vaziyatga ta'sir qilgan boshqa omillarni chuqurroq o'rganib chiqishimiz kerak.
O'tgan oy o'rtalarida ba'zi qoraqalpog'istonlik deputatlar namoyishlarga adashib qo'shilib qolgan yoshlarni afv etishni so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Deputatlar murojaatidan keyin Qoraqalpog'istonda 2-avgust kuniga qadar davom etishi kerak bo'lgan favqulodda holat muddatidan avval bekor etildi. Lekin amnistiya haqida hukumat rasmiylari hozircha biron bayonot bergani yo'q. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mintaqaviy tahlilchilar O'zbek hukumati konstitutsiyadagi Qoraqalpog'istonning O'zbekistondan ajrab chiqishiga doir moddalarga o'zgarish kiritishga urinish qilib yo'q yerdan muammo chiqargani aytishadi. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Bryus Panier fikricha bu savol ham ochiq qolmoqda.
Namoyishchilarga kuch qo'llanishga kim buyruq bergan? Kuch qo'llanilgani esa aniq. Mahalliy hokimiyat Toshkent bilan bemaslahat hech narsa qilmasligini ham bilamiz. Buyruq qayerdan berilgan? Bu savol ham ochiq qolmoqda. Qamoqqa olinganlar qayerda? 500 dan ortiq kishi hibsga olingan. Ular qanday so'roq qilindi? Mahalliy liderlar qayerda va qay sharoitda ushlab turilibdi? Voqealarni yoritgan mahalliy jurnalistlar qayerda? Savollar ko'p. Bu holatni o'rganayotgan aksari hukumat a'zolaridan tashkil topgan komissiya vaziyatga xolis baho berishiga ishonish qiyin.
Qoraqalpog'istondagi voqealardan bir oy o'tib, Nukusda hayot iziga qaytayotgani aytilmoqda. Internetga cheklov va shaharga kirishda blokpostlar olib tashlangan. Shahar markazida harbiy zirhli texnika deyarli ko'rinmaydi.
Balkim hali ko'proq odamlar 3-4 ta odamlar o'lgan tumanlar bor, o'sha yerlarda borib hali borib chiqib ko'rmadim. Masalan, Kegeyda 3 ta odam o'lgani haqida xabar bor, undan keyin Qanliko'lda 2 ta, Shumanayda bir qancha odamlar, endi aniq sonini bilmaymiz. Shu o'sha yerda xalqning kayfiyati balkim boshqachadir. Lekin Nukusda tinchlik xuddi hech narsa bo'lmaganday. Talatoplar boshlanmasdan avvalgi ahol qanday bo'lsa, hozir ham shunday tinchlik. Xuddi hech narsa bo'lmaganday. Odamlar chehrasiga qarayman, bir artıqça bir xavatır, artıqça bir qorqu, avazlarında bir xavatır sezilmeydi adamlarda.
1-2 iyul günləri Nukusda yüz bergan voqealar O'zbekistonda 2005-yil maydagi Andijon voqealaridan buyon sodir etilgan eng yirik zo'ravonliklardan biri bo'ldi. O'zbek rasmiylari namoyishchilarga qarata o't ochilganini rad etishgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinch boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etilishini bildirgan. Qo'shni davlatlar Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirgan.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozod tarmoq.
Markaziy Osiyo xonliklar zamoni kabi uyquda. Tarmoqlar Medvedevning posti haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 2-avgustga o'tar kechasi Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedevning VKontakte'dagi rasmiy sahifasida imperiyachilik ruhidagi bayonot chop etildi. Unda Gruziyaning davlatchilik tarixi va tajribasi uzil-kesil rad etiladi. Qozog'iston esa sun'iy tuzilgan davlat deya iddao qilinadi. Bundan buyon suverenitet paradlari bo'lmasligini urg'ulagan muallif Moskva sloven xalqlari yetakchiligidagi bepoyon mamlakat chegaralarini tiklash uchun navbatdagi yurishni boshlamoqchi ekaniga shama qiladi. Rossiya imperiyasini, SSSRni qayta tiklashga bag'ishlangan post ko'p o'tmay o'chirildi. Uning Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari sahifasida paydo bo'lishi esa hakerlar hujumi bilan izohlandi. Kimsan sobiq prezident Medvedev nomidan e'lon qilingan post ijtimoiy tarmoqda keskin e'tiroz uyg'otdi. Aksar foydalanuvchilar inki Qozog'iston, Gruziya, balki O'zbekiston ham buni ogohlik qo'ng'irog'i o'laroq qabul qilish kerakligini ta'kidladi. Atrofingizga, tarixingizga qarab ko'ring. Gruziya bilan Buxoro, Xorazm va Turkiston respublikalari O'zbekistonga aylantirilgani o'rtasida parallel ko'rinmayaptimi? Shu bahona O'zbekistonni ham sun'iy tuzilgan davlat deb e'lon qilishi hech gap emas bu bosqinchilarning. Rossiyadan ehtiyot bo'ling degan ogohlik qo'ng'irog'ining eng yaxshisi va eng jarangdorini Rossiyaning tepasida turgan aqldan ozganlar aytayapti. Bu ogohlantirishni ko'rmaslik, eshitmaslik, ko'rib ko'rmaslikka, eshitib eshitmaslikka olish o'z joniga suiqasddan boshqa narsa emas, deb yozdi taniqli jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, Medvedev sahifasida chop qilingan fikrlar keyingi 2-10 yillikda Putin tomonidan olib borilayotgan asosiy trendni ochiq-oshkor ifodalanishidir. Menimcha, Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyat keyingi 5-10 yil ichida Rossiya Federatsiyasining o'ta jiddiy bosimi ostida bo'ladi. Chunki konfrontatsiyaga kirgan Putin rejimining oxirgi hamlasi Markaziy Osiyoga bo'lishi mumkin. Sababi Kreml mintaqamizni mo'rt va yengil o'lja deb ko'rishi mumkin, deb yozdi siyosiy tahlilchi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari iqtisodchi Abdulla Abduqodirovga ko'ra, Medvedev nomidan chop etilgan post Rossiya hamda Qozog'iston, umuman Turkiy dunyo o'rtasidagi urush muqarrar ekanidan dalolat berayotir. Real xavf-xatarni idrok etmagan, anglamagan, hatto ushbu voqelikdan ham shaxsiy manfaat izlashga urinayotgan davlat arboblarimiz xalqlarimizni og'ir musibatga yetaklash turgan gap. Bu shunchaki vahima ko'tarish emas, balki reallikni anglash va teran nigoh bilan qabul qilishdir. Ukraina urushi oldidan ham xuddi shunday holat ro'y bergan edi, deb yozdi Abdulla Abduqodirov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Tarmoq faollari nazdida Moskva Markaziy Osiyoga ko'z tikib turgan hozirgi pallada mintaqa davlatlari o'zaro birlashmog'i va xatarga qarshi birgalikda kurashmog'i lozim. Ayni chog'da mintaqa davlatlarining o'zaro ittifoqi omonat ekanidan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Rossiyaning kelajakdagi maqsadi aniq, lekin O'rta Osiyo rahbarlari hamon uyquda, xonliklarimizdek do'stona, ehtiyotkor degan so'zlar bilan o'zlarini ovutib kelishadi, deb hisoblaydi Muhammadali Oripov. Taniqli jurnalist Ro'ziboy Qo'ldoshev esa Rossiya tahdidiga munosib javob qaytarish uchun Turkiy davlatlar harbiy blok ta'sis etishi lozim degan to'xtamda. Nima emish, tarixda Qozog'iston degan davlat bo'lmagan emish. Indamasak ertaga O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston degan davlatlar ham bo'lmagan degan da'vo qilishi aniq bu ma'lumlarning. Shuning uchun aqlimiz borida etagimizni yig'aylik. Turkiy davlatlar ittifoqini rasmiy bitta davlat yoki federatsiya maqomi sifatida birlashtirish, yagona pul va yagona chegara, mustahkam harbiy blok joriy etish kerak. Bundan tashqari konstitutsiyaviy qonun loyihasi o'rniga O'zbekiston Respublikasi o'rniga Turon yoki Turkiston Respublikasi deya o'zgartirish kiritish zarur. Turon davlati Buxoro amirligi, Qo'qon va Xiva xonliklarining huquqiy vorisi va merosxo'ridir deb yozib qo'yish shart. Ana o'shanda qonxo'r Medvedga o'xshaganlar ko'zolaytira olmaydilar, deydi Qoldoshev. Kreml mulozimi nomidan chop etilgan bayonot ijtimoiy fikrdagi tafriqani yana qayta yuzaga chiqardi. Jumladan ayrim foydalanuvchilar hozirgi murakkab zamonda Rossiya shamsiyasi ostida yashagan ma'qul degan fikrni asoslashga urindi. It keyikdan nega mendan doim o'zib ketasan, deya so'radi. Keyik javob qildi: "Chunki men o'zim uchun chopaman, sen esa xo'jang uchun. Haqiqat uchun keyik bo'la olmasangiz, loaqil nohaqlik uchun it bo'lib olmang", deya masal tilida mujda yo'lladi Sarvar Jonaqulov Kreml parast vatandoshlarga javoban. Bahs munozaralar asnosida xo'sh, shundan keyin ham biz yaxshi gumonda qolib o'zimizning neytral pozitsiyamizni saqlashda davom etaveramizmi, deya iqtidor egalarini savolga tutdi Telegramdagi Facebook kanali muallifa.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Joriy yilning 2-choragida 1.5 million o'zbekistonlik Rossiyaga ishlash uchun keldi. Novoyakoxovkaning Rossiya tayinlagan vitse-meri banditizmda ayblanib qo'lga olindi. Federal tergov byurosi Trampning Floridadagi rezidensiyasida tintuv o'tkazdi. Issiqko'lda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi bo'yicha muzokaralar o'tmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy razvedka boshqarmasi terrorga qarshi kurash o'rniga asosiy e'tiborini Xitoyga qaratadi. Turkmanistonda kuniga 7 ta it o'ldirilmoqda. Prezident farmoyishi: fermerlar hisobidan kambag'allikni qisqartirish. Britaniyaga qulupnay terishga jo'natamiz. Markaziy Osiyolik ishtalablar firibgarlarga qanday aldanishmoqda? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Gruziyada Ukrain qochqinlari qanday yashashmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Gruziya hukumati ukrainalik qochqinlarni bepul turar joy bilan ta'minlashni to'xtatdi. Ushbu dastur fevral oyi oxirlarida qabul qilingan bo'lib, hukumat qochqinlarning mehmonxonada istiqomat qilish haqini batamom to'lab kelmoqda edi. 1 avgustdan boshlab boshpana topish va ijara haqini to'lash ularning o'z zimmasiga tushdi. Buning o'rniga davlat qochqinlar uchun nafaqa puli tayinladi. Yelena Gruziyaga eri va 2 farzandi bilan iyunning oxirlarida kelgan. Ukrainada ular Kherson viloyatining Skadovsk shahrida yashar edilar. Mart oyi adog'ida shaharni Rossiya qo'shinlari bosib oldi. Yelena okkupatsiyada kechgan kunlari haqida so'zlar ekan, Rossiya harbiylari Ukrain vatanparvarlari o'tkazgan mitinglarni tarqatish uchun osmonga o'q uzishganini, turg'unlarning uylarini tintuv qilishganini va asosan erkaklarni ushlab filtrlashga jo'natishganini eslaydi. Shuningdek, shaharga bir necha marta raketalar tushganini, u yerda qolish xavfli bo'lib qolganini aytadi. Yelenaning oilasi bosib olingan Qrim orqali o'z avtomashinasida chet elga chiqib ketadi, chunki Kiyev nazoratidagi hududlarga eltuvchi yo'laklar Rossiya askarlari tomonidan o'qqa tutilar edi. Rossiya blokpostida harbiylar Yelenaning eri bilan maxsus suhbat o'tkazishadi va telefonidagi ma'lumotlarni birma-bir tekshirishadi. Erimni kutib turganimda ichkaridan bir yigit chiqdi. Ko'rinishi juda xomush edi. Qayilig'i yonimizdagi mashinada o'tirgan ekan. Ikkovlon biroz so'zlashishgach, qiz uning narsalarini bitta qopchaga solib qo'liga tutqazdi. Shundan so'ng vidolashdilar. Qiz yig'laganini, yigitni bo'ynidan quchib o'pganini ko'rdim. Ikkovi ham yosh edi. Yigit 25, qiz esa ko'pi bilan 20 yoshlarda. Erim chiqib mashinaga o'tirgach, bu yigitchani nima uchun hibsga olishganini bilasanmi? Telefonidan ko'chadan o'tib borayotgan Rossiya harbiy texnikalari videosi chiqdi deb aytdi, hikoya qiladi Yelena Latotskaya. Oila Gruziyaga yetib kelgach Tbilisi mehmonxonalaridan biriga joylashadi. Ukrain qochqinlarini bepul boshpana bilan ta'minlash dasturiga ilinishga ulguradilar. Yelena aytishicha, Gruziyada yashash unga yoqadi, ammo tekin turar joy dasturi bekor qilinganidan so'ng bu yerda qolish niyati yo'q. Ish topish qiyin, o'rtacha oylik esa ijara haqqiga ham yetmasligi mumkin deydi. Urushidan oldin Skadovskda o'z poyabzal do'konlari bor edi. Hozirda er-xotin ishsiz, daromadsiz qolishgan. Tuzukkina biznesimiz bor edi. Yilda bir necha marta sayohatga chiqishga qurbimiz yetardi. Ukrainada jonajon shahrimiz Skadovskda turishimiz juda ajoyib o'tayotgan edi. Endi boshqa mamlakatga ko'chishga qaror qildik. Keyingi manzilimiz Litva yoki Polsha bo'ladi. Shuningdek, Kanada vizasini olishga hujjat topshirganmiz. Tez orada shulardan biriga ketamiz, deydi ayol. Yelena Klyuyeva ham Skadovskdan kelgan qochqin. U ham ikki bolasi bilan birga Qrim orqali Ukrainani tark etgan. Bepul turar joy dasturi bekor qilinganiga qaramay, Yelena Tbilisidan ketmoqchi emas, boshpana topib qo'ygan, ammo aytishicha bu juda qiyin bo'lgan. E'lonlar bo'yicha qo'ng'iroq qilganda Moskvadan kelganmisiz deb so'rashar ekan. Ha deyilsa muammo yo'q, rozi bo'lishadi. Biz esa albatta Ukrainadan ekanimizni aytdik, rad qilishdi. Ayrim ukrainlarda qochqin maqomi bor. Ular ijara haqqini to'lay olmay qolgan taqdirda ham kvartira egalari ularni ko'chaga haydab solishi mumkin emas. Shuni deb ayrim gruzinlar ukrain qochqinlarga joy berishni istashmaydi, deydi Yelena Klyuyeva. Ayolning ijaraga kvartira izlash va ko'chishdan boshqa tashvishlari ham bor. Kuzga davr bolalarini maktabga joylash kerak. Yelena ularni yo onlayn shaklda yoki Tbilisidagi ukrain tilli maktabda o'qitmoqchi. Aksiga olib eri juda kechikdi. U olisga qatnaydigan kemada dengizchi bo'lib xizmat qiladi. Hozir Indoneziyada. Ukrainadagi urush tufayli uning ekipaji rotatsiya bo'lish va ta'til olish uchun portga qayta olmayapti. 9-oy ketyapti. Dadamiz qachon qaytishini hanuz bilmaymiz. Chunki ularni almashtiradigan ekipaj yo'q. Ukrainadan dengizchilarni chiqarishmayapti. Ular bari vaziyat qurboni bo'ldi. Sohildagilar chiqib keta olmaydi, dengizdagilar esa portga kira olmaydi, hikoyasini davom ettiradi Yelena. Ular qo'nim topgan mehmonxona boshqaruvchisi ham Ukrainadan. Mariya Starikova Gruziyada avval ham yashagan. Pandemiya boshlanganida vataniga qaytib ketgan ekan. Urush boshlangach Tbilisiga qaytganida do'stlaridan biri unga shu mehmonxonani boshqarishni taklif qilib Mariya aprelda ish boshladi va o'zi kabi qochqin ukrain qizini yordamchi qilib oldi. Ikkovimiz birgalashib personal to'play boshladik. Oqsochlar, oshpazlar kerak edi. Shunda o'zimizda yashayotgan odamlarni ishga yollasak-chi deb o'ylab qoldik. Istiqomat qiluvchilarning aksari ukrainaliklar bo'lsa, ularga ukrain taomlari kerak. Bolalar ham borsh, sho'rva, kotlet va bo'tqalarga borgangan. Shunday qilib ularni oshxona ishlariga oldik. Navbat bilan ishlashyapti. Yaxshi haq to'layapmiz, deydi Mariya. Mehmonxonada atigi 30 ta xona bo'lib, ularda ukrainalik 80 nafar qochqin yashab turibdi. 1-avgustdan davlat ular yashayotgan xonalar uchun ijara haqqi to'lashni to'xtatdi. Mariya ukrainalik qochqinlarni bepul turar joy bilan ta'minlash dasturining muddati bir necha marta uzaytirilganini, binobarin uning uzil-kesil to'xtatilishi odamlar uchun kutilmagan hol bo'lmaganini aytadi. Dasturga asosan Tbilisidagi mehmonxonalar kiritilgan edi. Gruziya poytaxtida fevral oyi oxiridan beri jami 2300dan ortiq ukrainalik qochqin bepul boshpana dasturidan foydalandi. Avgustdan e'tiboran hukumat buning o'rniga har bir oilaga 300 va qo'shimcha ravishda kishi boshiga 45 laridan nafaqa to'laydi. Bu mos ravishda 110 va 15 AQSh dollariga teng. Qolaversa BMT va World Vision xalqaro gumanitar tashkilot ham har bir qochqinga 245 lari, ya'ni taxminan 90 dollardan pul beradi. Bundan tashqari Ukraina fuqarolari uchun Gruziyada munitsipal transportdan foydalanish, maktab va bog'chada ta'lim olish, sport markazlariga qatnash, teatr va muzeylarga kirish ham tekinligicha qolmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiya vositachiligida Ukrainadan olib chiqilgan Makka Juxori Qora dengizdagi portga yetib bordi. Ukrainadan bug'doy va boshqa don mahsulotlarining olib chiqilishi Rossiyaning bu davlatga bosqini boshlanganidan beri global ravishda kuchayib ketgan oziq-ovqat inqirozini yengillashtirish uchun juda zarur qadamdir. Ukrainada borayotgan urushning 166. kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 8-avgust kuni o'tar kechasi Rossiya harbiylari Nikolayev shahrini, Dnepropetrovsk va Xarkiv viloyatidagi bir nechta qishloqni bombardimon qildi. Oqibatda o'nlab tinch aholi yashaydigan uylar vayron bo'lgani xabar qilinmoqda. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Faol jangovar harakatlar Donetsk viloyatining Bakhmut, Kramatorsk, Avdiyevka va Slavyansk aholi punktlari yaqinida bormoqda. AQShdagi urushni o'rganish instituti Britaniya razvedkasi ma'lumotlariga tayangan holda urushdagi muvaffaqiyatsizliklar oqibatida Moskva o'z qo'mondonlarini almashtirayotganini xabar qildi. Bildirilishicha, urush boshlangandan beri Rossiya 6 qo'mondonni lavozimdan bo'shatgan. Dam olish kunlari Donetsk viloyatida sodir bo'lgan voqealar haqida Nastayashe Vreme muxbiri Sergey Garbachenko shunday xabar qildi.
Эти выходные Донецкая область провела под обстрелами российских войск.
Donetsk viloyati dam olish kunlarini Rossiya qo'shinlarining o'q olov yomg'iri ostida kechirdi. O'tgan 2 kun ichida viloyat bo'yicha 10 nafar tinch aholi nobud bo'ldi, 25 kishi yaralandi. Zarbalar kuchidan Konstantinovkada 5 qavatli imoratning bir qismi poydevori bilan qo'porildi. Bakhmut tinimsiz o'qqa tutilyapti, ammo Ukraina qurolli kuchlari barcha hujumlarni qaytarmoqda. Slavyansk harbiy ma'muriyati rahbari Vadim Lyakh kommunal xizmatlar xodimlari quvurlarini konservatsiya qila boshlaganini, chunki shaharda isitish mavsumini o'tkazish imkonsizligini aytdi va Slavyansk aholisini g'arbiy hududlarga ko'chib ketishga chaqirdi.
Kecha Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Rossiya harbiy kuchlari Ukraina janubidagi Nikolayev viloyatida NATO tomonidan yetkazib berilgan 45 ming tonna o'q-dori saqlanadigan omborga hujum qilib, uni yo'q qildi deb bayonot berdi. Konashenkovning so'zlariga ko'ra, Rossiya armiyasi Donetskdagi bir qancha Ukraina nishonlari, jumladan qo'mondonlik punktlari, artilleriya batalyonlari va omborxonalarga zarba bergan. Urush sharoitida Rossiya tomoni berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlashning imkoni yo'q. Yakshanba kuni Ukraina va Rossiya bir-birini Ukraina janubidagi Zaporojye atom elektr stansiyasiga hujum qilganlikda aybladi. Zaporojye Yevropadagi eng yirik atom energetika komplekslaridan biri bo'lib, Ukraina umumiy elektr energiyasining chorak qismini ishlab chiqaradi. U mart oyidan beri Rossiya kuchlari nazoratida. So'nggi kunlardagi muhokamalar markazida qolmoqda. TASS axborot agentligining xabar berishicha, AES joylashgan Energodar shahri ma'muriyati tungi hujumlarda Ukraina armiyasini ayblagan. Xususan Kreml g'arb davlatlari Kiyevni Zaporojye atom elektr stansiyasini o'qqa tutishni to'xtatishga undash kerak deb talab qildi. Moskva va Kiyev bir-birini Rossiya kuchlari nazorati ostidagi Yevropaning eng yirik atom elektr stansiyasiga zarba berganlikda ayblamoqda. Shahar ma'muriyati ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina qo'shinlari shanbaga o'tar kechasi 220 mm uragan raketa tizimi yordamida zavodga zarba bergan. Natijada yadro chiqindisi saqlash omboriga zarar yetgan. Qo'shimcha qilinishicha, raketa va snaryadlar ishlab turgan energiya blokidan 400 metr masofa nariroqqa kelib tushgan. Ukraina davlat atom energiyasi operatori Energoatom Rossiya kuchlarini elektr stansiyasini o'qqa tutishda ayblab, shanba kuni raketa hujumlari stansiya ombori yonidagi hududga tushgani. U yerda 174 konteynerda foydalanilgan yadro yoqilg'isi ochiq havoda saqlanayotganini ma'lum qildi. Energoatomning ta'kidlashicha, ayni damda obyektdagi radiatsiya holatini aniq kuzatishning imkoni yo'q, chunki obyekt atrofida 3 ta radiatsiya monitoringi detektoriga shikast yetkazilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Yaponiyada bir necha 10 yil o'tib yadroviy qarama-qarshilik xavfi yana paydo bo'lganini aytib, yadro quroliga ega davlatlarni yadro qurolidan birinchi bo'lib foydalanmaslik majburiyatini olishga chaqirdi. BMT bosh kotibi Tokioda 6 avgust kuni Hirosimaga atom bombasi tashlanganining 77 yilligiga bag'ishlangan tinchlik yodgorlik marosimida qatnashganidan 2 kun o'tib matbuot anjumanini o'tkazdi. Rossiyaning Ukrainadagi Zaporojye AESiga hujum haqidagi xabarlarga to'xtalar ekan, atom stansiyasiga har qanday hujum o'z joniga qasd qilish bilan barobar dedi Guterres. Guterres xalqaro atom energiyasi agentligi hodisani o'rganish uchun AESga kiritilishi kerakligini qo'shimcha qildi. Guterres shuningdek Koreya yarimorolining to'liq va qaytmas denuklearizatsiyasini yadroviy qurollar tarqalishini kamaytirishning asosiy maqsadi sifatida ta'kidlab o'tdi. Global qurolsizlanish orqaga ketayotganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha agar Rossiya bosib olgan hududlarda Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazishni davom ettirsa, Rossiya bilan Ukraina yoki uning xalqaro ittifoqchilari o'rtasida hech qanday muzokara bo'lmasligini aytdi. Rossiya kuchlari va ayirmachilar maxsus harbiy operatsiya boshlanganidan so'ng Ukraina sharqidagi Donbass va janubiy hududlarda katta yerlarni egallab oldi. Har ikki hudud rasmiylari referendum o'tkazish tashabbusini ilgari surmoqda. Donbassdagi Rossiya parastlar 2014-yilda hududning bir qismini egallab olib, referendum o'tkazgan hamda Lugansk va Donetsk viloyatlarida xalq respublikalarini e'lon qilgandi. Kreml fevral oyida bosqin arafasida mazkur respublikalarni tan oldi. Bir necha hafta davomida deyarli butunlay Rossiya nazorati ostida bo'lgan Lugansk viloyati gubernatori Rossiya yangi bosib olingan hududlarda referendum o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgani va ishtirok uchun aholiga imtiyozlar taklif qilinayotganini ma'lum qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Kiyev Rossiyaga hech bir hududni bermaslik pozitsiyasida sodiqligini bildirdi. Mamlakatimizning pozitsiyasi har doimgidek o'zgarmasdan qoladi. Biz o'z hududimizdan voz kechmaymiz, dedi Zelenskiy. U Donbassdagi og'ir vaziyatga to'xtaldi.
Ситуация на Донбассе завершается дуже важко.
Донбассдагы вазият жуда огырлыгыча калмакта. Биздин армиябыз рус террорун токтотуш ва боскынчыларга имкан кадар катта талафат жеткизиш үчүн колдон келген барча ишни кылмакта. Донецк вилоятындагы Авдеевка, Писки, Маринка, Бахмут ва башка уруш очоклары аҳолиси зарбага дучор болмакта. Вазият душман өз күчлөрүн жамлашка урунаётканы Харков вилоятында хамда мамлекетибиз жанубида хам огыр.
Urush sharoitida Ukraina tomoni berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlashning imkoni yo'q. Fevral oyida Rossiya kuchlari Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Rossiya va Ukraina rasmiylari bir necha muzokaralar o'tkazdi. Ammo aytarli muvaffaqiyatga erishilmadi. Mart oyining oxiridan beri esa ikki tomon o'rtasida hech qanday uchrashuvlar o'tkazilmadi. Har ikki tomon bunda bir-birini ayblagan. Rossiya kuchlari Ukraina janubidagi Xerson viloyatining katta qismini nazorat qilmoqda. Rasmiylar Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum yaqin haftalar yoki oylar ichida o'tkazilishi mumkinligini taxmin qilgan. Zelenskiy Yevropa Kengashi prezidenti Charl Michel bilan Zaporojye elektr stansiyasida sodir bo'lgan hujum haqida gaplashganini ham aytib o'tdi. Zelenskiyga suhbatda hujumni Rossiya yadro terrori deb atagani va bu safar Moskvaning yadro sektoriga nisbatan ko'proq xalqaro sanksiyalar qo'llanilishi kerakligini ta'kidlaganini aytdi. Kiyevning ma'lum qilishicha, Rossiya 5-avgust juma kuni stansiyadagi elektr tarmog'iga ham zarba bergan. Biroq Rossiya parast hudud rahbariyati Ukraina atom zavodiga qarata bir nechta raketa bilan zarba berib, ma'muriy binolar va ombor yaqinidagi hududga zarba yetkazilganini aytdi. Reuters ikkala tomonning ham da'volarini tasdiqlay olmadi. Ukraina portlaridan 12 ming tonna makka juhori olib ketayotgan kema 8-avgust yakshanba kuni Turkiya portiga yetib bordi. Kemani qo'shma muvofiqlashtirish markazi a'zolari tekshirdi. Turkiya bayrog'i ostidagi Polarnet kemasi esa Chernomorskdan Turkiyaning Qora dengizdagi Derinje portiga yetib bordi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya vositachiligida o'tgan oy Ukraina va Rossiya o'rtasida g'alla eksportini tiklash bo'yicha kelishuvga erishilgan. G'alla eksporti jarayoni Istanbuldagi Rossiya, Ukraina, Turkiya va BMT vakillaridan iborat qo'shma muvofiqlashtirish markazi tomonidan nazorat qilinmoqda. Shu kunda ko'plab Belarus va rossiyaliklar qochib borayotgan mamlakatlardan biri Gruziya bo'lib qolmoqda. Buning birlamchi sababi shuki, Gruziyaga borish uchun viza kerak emas. Dunyoning juda ko'p mamlakatlari fuqarolari bu yurtda vizasiz 1 yilgacha yurishi mumkin. Biroq keyingi paytlarda gruzin muxolifati Belarus va Rossiya bilan viza tartibini joriy etish masalasini tez-tez ko'tarmoqda. Parlamentning muxolifatdagi Lelo Gruziya uchun Liberal partiyasi shunday tashabbus bilan chiqqan. Urush boshlangandan beri Ukraina ramzlari, Putin hamda rus harbiy kemasi haqidagi so'kinish so'zlari Gruziyada ko'plab kafe, restoran va boshqa muassasalarni bezab turibdi. Ukrainadagi urushga munosabatini yanada keskin shaklda bildirayotgan muassasalar ham bor. Xususan Tbilisining ona tili xiyobonida joylashgan bitta bar rossiyaliklar uchun joriy etgan yangi tartib qoidalari bilan shov-shuv ko'tardi. Barning internetda qizg'in muhokama qilinishiga u yerda amalga kiritilgan o'ziga xos viza tizimi sabab bo'ldi. Gap shundaki, Rossiya fuqarolari ushbu muassasa xizmatidan foydalanish uchun avvalo uning saytiga kirib, maxsus anketani to'ldirishlari kerak.
Anketani to'ldirish uchun motivatsiya va taxminan 2 daqiqa vaqt kerak xolos. Potensial mijoz Vladimir Putinga hech qachon ovoz bermaganini, Ukraina va Gruziyaning hududi yaxlitligini tan olishini qayd etishi lozim. Agarda u rus tilida muloqot qilishni afzal ko'rsa, xizmatchilarga salom beradi va ushbu tilda menga xizmat ko'rsata olasizlarmi, yo'qmi deb so'raydi.
Rossiyalik internet foydalanuvchilarining bir qismi bu tartibni diskriminatsiya deb hisoblab, barning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ochiqcha norozilik bildirdi. Biroq muassasa xizmatchilari bunday deb o'ylamaydilar. Data Lapourining aytishicha, barda bunaqa viza tartibi aprelda kiritilgan va o'shandan beri muassasaga ko'plab rossiyaliklar kelib dam olishgan. Ukraina gumanitar huquq va urush olib borish qoidalarini buzganligi haqida bir necha kun oldin maxsus hisobot e'lon qilgan Amnesty International xalqaro huquqbonlik tashkiloti hisobot ukrainlarning istirob va g'azabiga sabab bo'lgani uchun uzr so'radi. Biroq undagi xulosalarni o'zgartirmadi. Bu haqda tashkilot matbuot xizmatiga tayanib Reuters xabar qilmoqda. Amnesty International Ukraina harbiylarining jang qilish usullariga bag'ishlangan hisoboti istirob va g'azablarga sabab bo'lganidan chuqur ta'assuf bildiradi, deyiladi xabarnomada. Tashkilotning bildirishicha, Ukraina armiyasining ular hujjatlashtirgan hech bir xatti-harakati Rossiya tomonidan bo'lgan qonunbuzarliklarni oqlamaydi.
Bu Amnesty International Rossiya qo'shinlari tomonidan amalga oshirilgan qonunbuzarliklar uchun javobgarlikni Ukraina kuchlari zimmasiga yuklayapti yoki Ukraina harbiylari mamlakatning boshqa qismlarida maqbul ehtiyot choralarini ko'rmayapti degani emas. Biz bir narsani aniq anglatishni istaymiz. Biz hujjatlashtirgan hech bir holat, Ukraina harbiylarining hech bir xatti-harakati Rossiya tomonidan bo'layotgan qonunbuzarliklarni oqlamaydi.
Amnesty International shuningdek, uning ustuvor vazifasi tinch fuqarolar himoyasini ta'minlash ekanini, aynan shu narsa ularning yagona maqsadi bo'lganini ta'kidlagan. Tashkilot 4-avgust kuni Ukraina urushiga doir hisobotini e'lon qilgan va unda Ukraina harbiylarini Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan himoyalanish maqsadida aholi turar joy dahalari, shuningdek maktab va kasalxonalarda bazalar va qurol-aslaha omborlari tashkil qilishda ayblagandi. Xalqaro Amnesty tashkilotining Ukrainadagi vakolatxonasi rahbari Ukraina qurolli kuchlariga qarshi ayblovlar aytilgan hisobot e'lon qilinishi ortidan bu hisobotga norozilik ifodasi o'laroq iste'fo bergandi. Pokalchuk Kiyevdagi matbuot anjumanida agar siz bosqinchilar bostirib kirgan va uni parchalab tashlayotgan mamlakatda yashamasangiz, ehtimol buni tushunmaysiz degan edi. Taniqli amerikalik aktrisa Jessica Chastain 7-avgust kuni Kiyevda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va uning ma'muriyati rahbari Andrey Yermak bilan uchrashdi. Kiyevga poyezdda yetib kelgan Chastainni vokzalda Ukraina rasmiy delegatsiyasi kutib oldi. Uchrashuvda Zelenskiy aktrisaga tashrif uchun minnatdorchilik bildirdi.
Ukraina mavzusi unutilmasligi biz uchun juda muhim. Bunda bizga dunyoga ma'lum va mashhur insonlarning yordami lozim. Biz siz haqingizda yaxshi bilamiz. Siz Ukrainada juda mashhursiz. Biz uchun dunyoda Ukraina mavzusi unutilmasligi kerak.
Ukraina matbuotiga ko'ra, Chastain Kiyevdagi Ohmadid bolalar kasalxonasi, shuningdek Rossiyaning fevral oyida Ukrainaga hujumidan jiddiy zarar ko'rgan Irpinga ham borish istagini bildirgan. Chastain Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralagan va bu urushda Ukrainani qo'llab qochqinlar hamda mamlakatda qolayotgan aholiga yordam kampaniyasini qo'llab kelayotgan ko'plab amerikalik san'atkorlardan biridir. Bugungi ana shular yangiliklarni Ozodlikda kuzating, Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ukraina saboqlari. Qozog'iston Rossiyadan masofalanib harbiy qudratini oshirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bosqini manzarasida Qozog'iston o'z mudofaasini mustahkamlamoqda. Shuningdek, tashqi siyosatini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, Xitoy va AQSh bilan aloqalarini faollashtirmoqda deb yozdi o'tgan haftada g'arb ommaviy axborot vositalari. Xorij matbuotida Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi yo'lidagi to'siqlar ham tahlil qilingan. Ozodlik qozoq xizmati ushbu maqolalardagi asosiy xulosalarni jamladi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'iston o'z ittifoqchilari bo'lmish Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Moskva bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqishdi deb yozadi AQShning Wall Street Journal gazetasi. Muallif Evan Gershkovichga ko'ra Rossiyaning harbiy agressiyasi mintaqada muvozanatni o'zgartirgan. Qozog'iston mulozimlari, deputatlari, qolaversa tahlilchilar mamlakat o'z tashqi siyosatida Rossiyaning imtiyozli maqomini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, AQSh va Xitoy bilan munosabatlarni faollashtirayotganini aytishmoqda, deyiladi maqolada. Muallif fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari betarafligi ular Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini qo'llamagani va Moskvadan tobora uzoqlashayotgani AQShga mintaqada so'nggi yillarda birmuncha zaiflashgan nufuzini tiklashga yordam beradi. AQSh vakillari so'nggi 4 oyda bir necha bor Markaziy Osiyoga kelishdi. Aprel oyida davlat kotibining inson haqlari bo'yicha o'rinbosari Uzra Ziya mintaqada bo'ldi. Mayning oxirlarida davlat kotibi yordamchisi Donald Lu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonga safar qildi. Iyunda esa ushbu mamlakatlarga AQSh markaziy qo'mondonligi yangi rahbari armiya generali Michael Eric Kurilla tashrif buyurdi. G'arb Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etgach, qozoq hukumati savdo yo'llarini diversifikatsiya qilish harakatiga tushdi. Urush boshlanishidan bir necha hafta o'tib, Qozog'iston rasmiylari Gruziya va Ozarbayjonga borib, Xitoydan Markaziy Osiyo, Kavkaz va Turkiya orqali Yevropaga eltuvchi Transkaspiy yo'lagini faollashtirish masalasini muhokama qilishdi. Turkiyaning sobiq tashqi ishlar vaziri hamda Osiyo Tinch okeani tadqiqot markazi direktori Selchuk Cholakoğlu Markaziy Osiyo davlatlari, Xitoy va Turkiya shu paytgacha Rossiyaning jig'iga tegmaslik uchun ushbu savdo yo'lagiga jiddiy e'tibor bermaganini aytadi. Biroq endi uning nazarida mintaqa o'zida jasorat topmoqda. Xitoy bilan Turkiya esa Rossiyaning hukmron mavqeyiga barham bermoqchi. Amerika nashri urg'ulashicha, o'tgan ko'p yillar davomida Moskva bilan Pekin o'rtasida Markaziy Osiyoga doir maxfiy kelishuv amal qilgan. Rossiya xavfsizlik uchun javobgar bo'lgan, Xitoy esa iqtisodiyotni rivojlantirish bilan shug'ullangan. Ammo hozirda manzara o'zgarmoqda. Aprel oyi oxirida Xitoy milliy mudofaa vaziri Fei Fenhe Qozog'istonga kelib, Qasim Jomart Toqayev bilan uchrashdi. Tomonlar harbiy hamkorlikni kuchaytirishga kelishishgani aytildi. Qozog'iston NATO a'zosi bo'lmuş Turkiya bilan ham aloqalarni mustahkamlashga urinmoqda. May oyi boshida Toqayevning Anqaraga tashrifi chog'ida tomonlar Qozog'istonda turk harbiy dronlarini ishlab chiqarish bo'yicha bitim imzolashgan edi. Qolaversa, Qozog'iston o'z mudofaa byudjetini 441 milliard tanga yoki 918 million dollarga oshiryapti. Yuqori martabali mulozimga ko'ra, mamlakat Ukrainaning qaqshatqich qarshiligidan saboq chiqarib, oddiy harbiy harakatlar bilan birga kiberurush, axborot xuruji va saylovlarga aralashish kabi usullar qorishmasi bo'lmuş gibrid urushda tezkor va mohirona harakat qilishi, o'z armiyasini isloq qilishi lozimligini anglab yetgan, deyiladi maqolada. Ukrainadagi urush Rossiya armiyasining zaif tomonlarini ochib tashlagan bo'lsa-da, Markaziy Osiyolik mulozimlar Moskva ambitsiyalari oldida qo'rquv ortayotganini, mintaqa siyosiy elitasi keyingisi bizmi, deya o'zlari savol berayotganini ta'kidlaydi. Modern Diplomacy platformasida e'lon qilingan Ayiq quchog'idan xalos bo'lishga intilib nomli maqolada Qozog'istonning Rossiyadan masofalanishga hamda Yevropa va AQSh bilan munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlari xususida so'z boradi. Unda muallif Rojana Tram xalqaro tadqiqotlar maktabining katta ilmiy xodimi bo'lmuş Jeyms Dorsi yanvar voqealari hamda Ukraina urushidan saboq chiqargan Qozog'iston o'z harbiy qudratini oshirayotganini va mudofaa korxonalarini barpo etib Rossiya qurol-aslahasiga qaramligini kamaytirayotganini urg'ulaydi. Shuningdek, Dorsiyga ko'ra, Toqayev muqobil transport yo'laklari, xususan Rossiyani chetlab o'tuvchi Transkaspiy xalqaro yo'lagini rivojlantirishda Yevroittifoq Qozog'istonga yordam berishiga umid qilmoqda. Darhaqiqat, Yevropa Markaziy Osiyoga katta qiziqish bilan qaramoqda. Vashington ham mintaqaga ko'proq e'tibor bera boshladi. Maqolada Wall Street Journal sharhlovchisi Walter Russell Middan shunday iqtibos berilgan: Vashington siyosatchilari Rossiya ta'siriga qarshi kurash va Putinni qiyin ahvolga solish yo'llarini izlashmoqda. Binobarin, Moskva nazoratidagi neft quvurlariga qaramlikdan qutulishi va iqtisodiyotini isloq qilish uchun Qozog'istonga beriladigan ko'mak Rossiyaga yaxshigina tarsaki bo'ladi, deyiladi maqolada. Jeyms Dorsi maqolada amerikalik ekspert Pol Gobel fikrini ham keltiradi. Gobel yaqin orada Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasida dahanaki jang zo'rayishini bashorat qilarkan shunday deydi: Moskva shak shubhasiz o'z nazoratidagi neft quvurlaridan, propaganda apparatidan va Xitoy bilan aloqalardan foydalanib Qozog'istonni tiyib qo'yishga urinadi. Nursulton esa bunga javoban mamlakat ichida yanada natsionalistik siyosat yuritadi va G'arb bilan qalin munosabatlar o'rnatishga intiladi, deydi Gobel. Amerika ovozi radiostansiyasi Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi ushalmas orzu bo'lib qolayotgani sabablariga to'xtaldi. Mintaqa mamlakatlari rahbarlarining 21 iyul kuni Cho'lponotada bo'lib o'tgan maslahat uchrashuvida Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzolashmadi. Bu avvalo ichki tartib taomillarini tugatish zarurligi bilan izohlandi. Hujjatga faqat Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston liderlari imzo chekdilar. Carnegie fondi ilmiy xodimi Temur Umarov fikricha 5-3 mamlakat imzolagan bo'lsa ham bu xayrli mujda bo'lib, harakat to'g'ri yo'nalishda ekanini ko'rsatadi. Siyosiy yetakchilar aqalli mintaqa kelajagi haqida birgalikda bosh qotirishga qiziqish bildirishyapti. Bir necha yil avval bunaqa emasdi, deydi Timur Umarov. George Washington universitetining Markaziy Osiyo bo'yicha dasturi direktori Marlen Laruel mintaqada hamkorlikka intilish bo'lgani bilan integratsiya haqida gapirishga hali ertaligini aytadi. Blok tuzilishini hozircha tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki o'zaro ishonchsizlik hali ancha kuchli, deydi u. Laruel taxminicha bir-biridan farqli qarash va yondashuvlar hamda quyidan yuqoriga harakatlantiruvchi kuchining yo'qligi integratsiyaga xalal berayotir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi Turkiyada terrorchilikda gumonlangan buxorolik shaxs qo'lga olinganini ochiqladi. O'zbekiston shaxmat olimpiadasining peshqadamiga aylandi. Amnesty International Ukraina ayblangan hisoboti uchun uzr so'radi. Rossiyada Ukrainadagi urushda qatnashish uchun 40 dan ortiq ko'ngillilar batalyonlari tashkil etildi. Xitoy Tayvan atrofida o'tkazilayotgan harbiy mashqlarni poyoniga yetkazdi. Finlandiyada SSSR tomonidan sovg'a qilingan haykal majmuasi olib tashlandi. Isroil va Islom jihodi G'azo mintaqasida otashkesimga erishdi. Zelenskiy: Rossiya referendumlar o'tkazadigan bo'lsa, muzokaralar imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaliklar Janubiy frontdagi Nikolayev shahrida komendantlik soati boshlangandan oldin suv olish uchun navbatda turishibdi. Viloyat gubernatori o'z Telegramida 5 avgust kechidan 8 avgust ertalabgacha kiritilgan komendantlik soati Rossiya bilan hamkorlik qilayotgan odamlarni ushlashga qaratilganini aytdi. 24 fevralda boshlangan Rossiya istilosi davomida o'qqa tutilgan Nikolayev strategik ahamiyatga ega bo'lgan Xerson viloyatining Rossiya tomonidan bosib olingan Ukraina qarshi hujumni rejalashtirayotgan qismlarga yaqin joylashgan. Mazkur videoda ko'ngillilar guruhi tomonidan Odessadan olib kelingan suv uchun yig'ilayotgan olomon aks etgan. Ukraina urushining 165-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Odamlar uyquga yota boshlaganda otishmalar kuchayadi. Bu ukrainaliklar uchun go'yoki lotereya o'yindek. Ular ertalab tirik va sog'lom uyg'onishadimi yoki yo'qmi, buni bilishmaydi. Nikolayev shahridagi 1 sonli shifoxona Rossiya hujumlari natijasida alanga ichida qolgani mahalliy aholi uchun ruhiy zo'riqish bo'ldi. Dushanba kuni Rossiya raketasi Nikolayevdagi shoshilinch tibbiy yordam muassasasiga kelib tushdi. Oqibatda reanimatsiya, tez yordam va maxsus tibbiy yordam bo'limlari vayron bo'lgan. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumot berilmagan.
Odamlar uyquga keta boshlaganda otishmalar kuchayadi. Bu ukrainaliklar uchun go'yoki lotereya o'yinidek. Ular ertalab tirik va sog'lom uyg'onishadimi yoki yo'qmi bilishmaydi.
Fevral oyida urush boshlangandan beri Rossiya Nikolayevdagi barcha yirik shifoxonalarni raketalar va xalqaro miqyosda taqlangan kassetali o'q dorilardan o'qqa tutgan. Tahlilchining aytishicha, Rossiya kasalxonalari qasddan nishonga olinmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad havo hujumlaridan so'ng tez yordam xizmatini yaroqsiz holga keltirish, biroq Rossiya bu da'voni rad etgan. Nikolayev kasalxonalarida jarohatlangan askarlar va tinch aholi davolash uchun jihozlar yetarli. Ammo bemorlar va tibbiy xodimlarni raketalardan himoya qilish muammo bo'lib qolmoqda. Shaharni ko'plab kasalxona xodimlari tark etgani bois qolgan xodimlarning navbatchilik davri uzaygan hamda ular uxlamasdan ishlashga majbur bo'lmoqda. Rossiya Ukraina janubiga Nikolayevni qurshab olishga urinish uchun 25 ming askar to'pladi deya xabar beradi Times o'z manbalariga tayangan holda. Ularning salmoqli qismi yaqinda mintaqaga yetib kelgan. Rus askarlarining 10 mingtasi Dneprning g'arbiy qirg'og'ida, Nikolayevning janubi sharqida joylashib olgan. Ukraina prezidenti devon rahbar maslahatchisi Aleksey Aristovich Rossiya Nikolayevni o'rab olish uchun hujumga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lishi mumkinligini tan oldi. Timesning ta'kidlashicha, agar Moskva Odessani egallashni rejalashtirsa, ularga Nikolayevni zabt etish ob-havodek zarur. Bundan tashqari Nikolayevning egallanishi Rossiya uchun Xersondagi Dnepr ustidagi ko'priklarni Ukraina tomonidan qabul qilingan Amerikaning HIMARS tizimlari yetib borolmaydigan joyga siljitish uchun kerak bo'lishi mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kungi Dneprga berilgan zarbalar chog'ida 80 dan ortiq xorijlik yollanma askar halok bo'lganini ma'lum qildi. Bosh matbuot kotibi Igor Konashenkov shuningdek Ukrainaning bir qancha brigadalari hujum qilishni o'z pozitsiyalarini va vodiyni tark etish buyrug'iga bo'ysunishdan bosh tortganini aytdi. Konashenkov so'nggi zarbada yo'q qilingan nishonlar qatorida o'nlab boshqa Ukraina artilleriya qurollari, Amerikaning HIMARS-larini yana bir bor eslatib o'tdi.
Ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивной
Харьков viloyatining Pyatigorsk viloyatida artilleriyaga qarshi zarba berish paytida Ukrainaning Olkhayal preaktiv o't ochish tizimi va Amerikaning HIMARS raketa tizimlari yo'q qilindi.
Ozodlik bu ma'lumotlarni urush sharoitida tekshirish imkoniga ega emas, biroq bundan oldinroq Rossiya tarafi yana 6 ta HIMARS tizimini yo'q qilgani to'g'risida bergan ma'lumotlarni mutaxassislar yolg'on deb atagandi. Pentagon matbuot kotibi vazifasini bajaruvchi Todd Brassel Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning Ukrainadagi urushda AQShda ishlab chiqarilgan 6 ta HIMARS raketa majmuasi yo'q qilinganiga oid iddaosi haqiqatga to'g'ri kelmaydi dedi. Vazir Shoyguning so'nggi bayonotlaridan xabarimiz bor va ular yana ataylab uydirilgan yolg'ondir dedi Pentagon mulozimi. Ukrainaga berilgan HIMARS tizimlaridan birontasi ham yo'q qilinmagani haqida avvalroq Janub operativ qo'mondonligi rahbari general-mayor Andrey Kovalchuk ham bildirgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh shu kungacha Ukrainaga 16 ta HIMARS tizimini yetkazib bergan. Britaniya harbiy razvedkasiga ko'ra, Ukrainadagi urush yangi bosqichga o'tmoqda. Britaniya mudofaa vazirligining kundalik hisobotida aytilishicha, Rossiya qo'shinlari hujumning yangi bosqichiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Diqqat janubga qaratilgan. Buning sababi Rossiya armiyasi Ukrainadan qarshi hujumni kutmoqda va shu tariqa hujumga tayyorgarlik ko'rishga harakat qilmoqda. Rossiya harbiy yuk mashinalari, tanklar, artilleriya va boshqa qurollardan eng uzun kolonnalar Donbassdan uzoqlashib janubi-g'arbiy tomonga qarab harakatlanishda davom etmoqda. Departament ta'kidlagandek, Qrimga 800 dan 1000 kishigacha bo'lgan batalyon taktik guruhlar allaqachon jo'natilgan. Shanba kuni Rossiya davlat axborot agentligi RIA Novosti Energodardagi Zaporojye atom stansiyasidan olingan tasvirlarni e'lon qildi. Videoda stansiya tepasida tutun ko'tarilayotgani aks etgan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, mahalliy hokimiyat juma kuni Ukraina harbiylari stansiyani o'qqa tutgani haqida xabar bergan. Mazkur xabarni ozodlikka mustaqil ravishda tasdiqlash imkoni yo'q. Payshanba kuni Rossiya harbiylari atom elektr stansiyasi yaqin Ukraina shahrini o'qqa tutganidan so'ng BMT stansiya atrofidagi janglar halokatli avariyaga olib kelishi mumkinligidan jiddiy ogohlantirdi. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori Rossiya Nikopolga Zaporojye atom stansiyasidan 60 ta raketa uchirganini bildirdi. Mazkur atom stansiyasi urush boshida bosib olingan va o'shandan beri Rossiya nazoratida qolmoqda. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bosh direktori Rafael Grossi seshanba kuni Energodar shahridagi Zaporojye AESidagi vaziyat kundan-kunga xavfli bo'lib borayotgani haqida ogohlantirgan. U zavod ish faoliyati va uning atrofida davom etayotgan janglardan xavotirda ekanini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, zavod hududi urush boshidan beri o'qqa tutiladi hamda bunda Ukraina va Rossiya bir-birini ayblab keladi. AQShning urushni o'rganish instituti ekspertlarining ta'kidlashicha, Rossiya hududini ataylab Ukrainani qiyin ahvolga solib qo'yish uchun o'qqa tutmoqda. Insider nashri esa rus qo'shinlari bevosita AES hududida va reaktorlar yaqinida harbiy ombor tashkil etayotgani, u yerda ko'plab harbiy texnika joylashtirilayotgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Agar Ukraina qurolli kuchlari HIMARS'ni avvalroq qabul qilganda Mariupolni o'z qo'lida saqlab qolishi mumkin edi, dedi Polshaning Ukrainadagi elchisi Bartosz Cichotski.
Biz yaxshi bilamizki, agar HIMARS Ukrainaga avvalroq yetib kelganida edi, Mariupol fojiasi yuz bermagan bo'lishi mumkin edi. Ukrainaliklar bu shahardan 100 km uzoqlikda turishgan, ularni tekislik ajratib turgan. Ular front chizig'ini siljita olmadilar va do'stlari fojiasini harakatsiz kuzatib turishga majbur bo'lishdi.
U butun dunyoni Ukrainaning qon to'kib tamom bo'layotganini tomosha qilmaslikka, balki Kiyevning g'alabasini tezlashtirish uchun ko'proq harakat qilishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin moliya va yoqilg'i energetika sohasida maxsus iqtisodiy chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjat huquqiy axborotning rasmiy internet portalida e'lon qilindi. Farmon 2022 yil oxirigacha kompaniyalarning ustav kapitalini tashkil etuvchi qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni, shuningdek, Rossiya kompaniyalarining Rossiyaga qarshi nodo'stona harakatlarni sodir etuvchi xorijiy davlatlar bilan aloqador xorijiy shaxslarga tegishli ulushlarni, huquq va majburiyatlari bilan operatsiyalarni taqiqlaydi. Bundan tashqari, Rossiya banklarining aksiyalar bilan operatsiyalarni amalga oshirish taqiqlanadi. Hukumat va Markaziy bank 10 kun ichida ushbu taqiqlarga duchor bo'lgan Rossiya banklari va strategik kompaniyalar ro'yxatini tayyorlashi kerak. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni Rossiya o'z taktikasini o'zgartirmasligini ta'kidladi, chunki Moskva Ukrainaga bostirib kirishda davom etmoqda.
Rossiya armiyasi o'z taktikasini o'zgartirmaydi. Tushunamizki, ishg'olchilar to'g'ridan-to'g'ri janglarda ukrainaliklarga yutqazishlarini bilishadi, chunki ular mahorat jihatidan pastroq. Shu sababli dushman bizni artilleriya va yalpi o'qqa tutishga juda tayanadi. Ular hamma yoqni tekislab, vayronalarga kirishmoqchi. Men eng shiddatli janglar davom etayotgan mintaqalar Donbas, Kharkov, Nikolayev viloyatlarida hamon shunday sharoitda bosqinchilarga qarshilik ko'rsatib kelayotgan barchaga minnat dorchilik bildiraman.
Turkiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Ukrainadan tonnalab makkajo'xori olib ketayotgan 3 kemadan 2-tasi Istanbul shimolida tekshiruvni kutmoqda. Irlandiyaga 33 ming tonna don olib ketayotgan Panama bayrog'i ostidagi Navistar kemasi juma kuni Odessadan yo'lga chiqqan. Turkiya mudofaa vazirligi Twitter'da bu kemalar Ukraina donini eksport qilish bo'yicha kelishuv asosida tuzilgan qo'shma muvofiqlashtirish markazi tomonidan tekshirilishini yozdi. Birlashgan qirollikka 13 ming tonna makkajo'xori olib ketayotgan Malta bayrog'i ostidagi Rojen kemasi Navistar kemasidan ko'p o'tmay Istanbulning shimoliy Qora dengiz sohiliga yetib keldi. Chernomorskdan kelgan Rojen kemasi yakshanba kuni ertalab tekshiriladi, dedi vazirlik. 12 ming tonna makkajo'xori ortilgan Turkiya bayrog'i ostidagi Polarnet kemasi esa Bosfor bo'g'ozidan o'tgandan so'ng Turkiyaning Derinze portiga to'xtaydi. Chernigovlik 8 yoshli bu bolaning ismi Sergey. U Ukraina armiyasi uchun 64 ming grivna yoki 1700 dollardan ko'proq yig'ib Sergey Pritula fondiga xayriya qildi. Bu haqda tashkilot sahifasida xabar berildi. Bola ko'chada ukraincha qo'shiqlar aytib, pul yiqqanini gapirib berdi. Jamg'arma rahbarining bu pullar qonuniy yo'llar bilan topilganmi deya bergan haziliga bola jiddiy ohangda javob berdi.
Zakonniy sposob yig'dim.
Men ko'chada qo'shiq aytib, Ukraina armiyasi uchun pul yig'dim. Mana 64 ming yig'dim. Mayda pul juda ko'p edi, mana buncha edi. Biz hammasini yiriklashtirib olib keldik.
Xariya jamg'armasi vakillari Sergeyning bu xatti-harakatlaridan juda ta'sirlanib ketganini gapirmoqda. Fond rahbari Pritula taklifi bilan bolakay qo'shiq aytib yiqqan pul qo'lga olingan rus tankini ta'mirlashga sarflanadi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqeni egallagan o'zbek ziyolilari-chi? ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bu Ukrainada urushning navbatdagi kuni edi. Ukrainada va jahonda sodir bo'layotgan boshqa hodisalarga oid so'nggi tafsilotlar ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanalida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarida kuzatishda davom eting. Buning uchun esa kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi menga. Bir mana chiqib so'ragani ham yo'q, bir nima ham qilgani yo'q. Quruq va'da yo bir taskin berib, mani aldab ketgan bilan bu olib kelgan mollarim, ularga yolg'on gapirsam jim turmaydi-ku, roza tutmaydi-ku bular. Mana shunaqa ahvolga turib qoldim yana.
May oyining oxirlarida esingizda bo'lsa kerak, Qashqadaryo viloyatining Sharisat tumanidagi Qobilov Ne'mat To'rayevich MCJ ish boshqaruvchisi 31 yashar tadbirkor Sobir To'rayev haqida videolavha Ozodlikda e'lon qilingan edi. Tadbirkor 2021 yilda o'sha vaqtdagi viloyat hokimi Zoir Mirzayevning taklifi bilan Ukrainaning Odessa shahridan 64 bosh qoramol olib kelgani, biroq unga va'da qilingan yer berilmagani sabab mollari ochlikdan qirilib ketayotgani haqida gapirgan edi.
Qashqadaryo viloyat rahbarlari, Sharsabz shahar va Sharsabz tuman hokimligi, insoflaring bor, insoflaring. Bular mollarimga shuncha qilgan mehnatimni sizlar nimaga bunaqa ko'rmay, prosta ko'rib turib, bilib turib mana buncha azob beryapsizlar. Nima uchun? Yo men dushmanlik qildimmi yo davlatga bir nimadir ziyonim tegdimi bu mollarni olib kelib? Nima uchun bo'lmasa menga olib keltirdi deylar? Maqsadlaring nima? Bu mollarimni o'ldir yo mani ustimdan kulishmi yo qamay yorishmi? Qamay yorish bo'lsa mana mollarni tarqat yoringlar, qamay yoringlar. Qutulay sizlardan. Sizlar o'zlaringdan ham yolg'on gaplaringdan ham jonga tegdi-ku. Bu o'lgan mollarimni hammasi sizlar javob berasizlar badarlikdan.
Oradan 2 oy o'tdi. Bu video e'lon qilingandan so'ng rasmiylar qimirlab qolishdi. Viloyat hokimi Murodjon Azimov bir hafta ichida muammoni hal qilish haqida Shahrisabz shahar hokimiga topshiriq berdi. Ammo bu muammo hal bo'lmadi.
Prezident maslahatchisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek aka Mamadiyorovmi, nimami, shunaqa familiyasini toshna bilmayman, aka bilan o'zlarini shaxsan qabullariga kirib gaplashdi. Holimni bor to'la to'kisicha tushuntirib berdim u kishiga. U kishi Sharsabz shahar va Sharsabz tuman hokimiga 3 kun ichiga bunga yer ajratib, qarorini men o'zim bilan Toshkentga olib ketishim kerak deb topshiriq berdilar. Undan keyin hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Ertasi kuni shu inson bilan yana borib, Kaspi tumaniga borib uchrashdim. Aka, siz kecha topshiriq berganingizga hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi menga. Bir mana chiqib so'ragani ham yo'q, bir nima ham qilgani yo'q. Xatam bir chiqaramiz deb hech kimga xatam chiqargani yo'q deb aytganimga yana oldimdan telefon qilib, nima buni ishini to'xtatyapsizlar deb yana hokimlar bilan gaplashdi. Yana hech qanaqa bir o'zgarish yo'q. Quruq va'da, quruq taskin berish.
Prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenovning o'rinbosari Ulug'bek Muhammadiyev 28 iyun kuni Chiroqchi tumanida uchrashuv o'tkazganda Sobir To'rayev u bilan uchrashgan va muammoni aytgan edi. Ammo uning topshirig'i ham bajarilmadi. Hokimlik tadbirkorning noroziligi taftini bosish uchun unga vaqtincha takroriy ekin joyidan 18 gektar yer ajratib berdi. Biroq tadbirkorning aytishicha 150 bosh qoramol uchun bu yer hech narsa bo'lmaydi.
Hozir ekdik, makka jihori ekdik 18 gektar yeriga. Bu menga yetmaydi bu. O'tgan yil men 50 gektar, 55 gektar ekkanman. Bugun 18 gektar ekdim. Demak, bu hokimlarni menga bu o'tgan yilga nisbatan 3 dan 1 ni bergan bo'lsa, kelasi yil demak, bular bermaydi. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Bular kelasi yil bermaydi, xullas molla ochlikdan uladi, kreditni to'la olmayman. Men sarson bo'laman. Zalogga qo'ygan narsamni bankka o'tkazadi. Xullas prezidentimizni aytgan gaplariga mana bularni qiladigan ishi. Qishki oziqa birlikka menga hech qanaqa nimam zaxira omborim yo'q. Shaxsiy o'zimni pulimdan sotib olib yedirib turamiz imkonimiz boricha. İmkonimiz boricha yedirib turamiz. Lekin qishki hali mana shu 2-18 gektar yerimdan endi bilmayman nima bo'ladi, nima qo'yadi. U menga 18 gektarda o'ri olib oziqa baza yaratsam, menga u 4 oyga yetadi. Qishda qahraton qishga men nima beraman, nima qo'yaman bilmayman.
Choradorning 2018 yilgacha o'zining yeri bo'lgan. Ammo o'sha paytdagi tuman hokimi paxta ekish uchun uning yerini tortib olgan. O'shandan buyon chorvador yersiz qolgan.
2018 yil mana nimamdan firmamdan dedim. Paxta ekasan deb qaytarib olgan. O'zimni bir 2 sutka qamab qo'yib, paxta ekasan nima qila oldi? Ular o'shani sutka bermagansan, nima uchun nima qilmagansan degan gapni ochig'i yosh bo'lganman, qo'rqqanman. Tuman hokimining Xolbo bozorida qarori bor. G'allachilik va bog'dorchilik etib belgilangan yerga bular necha yildan bular buyon makka jihori ekib, o'z manfaati uchun foydalanadi. Nima bu yer deb egasi yo'qmi Qashqadaryoga? Qishloq xo'jalik boshqarmasining boshlig'i Ulug'bek aka uzoq nima qilyaptilar? Bir necha bor chiqqanman o'zlariga. O'rganamiz, muammo yechiladi dedi. Oblyor Boymerov telefon qiladilar. Mana deb, mana Oblyor Boymerovda hozir tuman hokimiga jo'natgan nimalari bor. Taqdimnoma. Bu taqdimnomaga mana mendan olib qo'yilgan yerga hech qanaqa shartnoma qilmasdan o'z manfaati uchun ular foydalanib kelyapti.
Sobir To'rayevning aytishicha, O'zbekiston veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat agentligi raisi Bahrom Norqobilov bilan bir necha marta bog'lanib, muammoni hal qilishda yordam so'ragan. Ammo natijasiz.
Bahrom aka Norqobilovga murojaat qilmoqchiman. U kishiga bir necha bor telefon qildim. Qo'mitadan odam keladi, o'rgandik deb qaytib ketadi. Keladi, o'rgandik deb qaytib ketadi. U nima degan gap bu, aka? Sizni shaxsan o'zingiz keling. Siz mana bizadi boshlig'imiz ekansiz. Biz siz bilan tanishaylik, biz sizni ko'raylik, kimlik bizadi boshlig'imiz kimligini bilaylik. Mana Shahrisabzga 80 dan ziyod chorva fermer bor. Shundan 20 tasi ishlaydi. Men sizni o'zingizga ham aytganman. Nima uchun tekshirish taylamaysiz? Shahrisabzni chorvadoriga aytsam, butkul, mani davrimga hech kimni xafa qilgim kelmaydi. Viloyatga aytsam, viloyat bilmasam yaqinga hal bo'lib qolar, kutib turamiz. Bu mollar kutmaydi, aka. Bu siz mani muammomni yechib bermasangiz, qo'mita nima kerak bu O'zbekistonga?
Ozodlik 2-avgust kuni O'zbekiston veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat agentligi raisi Bahrom Norqobilovning qabulxonasi bilan bog'landi. Rais yordamchisi Nodir Hakimov mavzuni yozib olib, rais bilan maslahatlashishni va 3-avgust kuni javob uchun bog'lanishimizni aytdi. Biroq 3-avgust kuni ham, 4-avgust kuni ham Nodir Hakimov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Sobir To'rayevning murojaat qilmagan rasmiysi qolmagan. Prezident maslahatchisi o'rinbosari ham, viloyat hokimi ham, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat agentligi raisi ham, xullas hamma amaldorlar faqat o'rganamiz, yordam beramiz deydi-yu, shu bilan yo'q bo'lib ketadi. Oldinda esa 150 ta qoramolning qishlovi, yanagi yilga chorva oziqasining tashvishi. Birovning ixtiyoridagi omonat 18 gektar yer esa bunga kafolat emas. Bahor kelishi bilan yerning egasi yana bo'shat deydi. Hokimlarda esa endi yer berish vakolati yo'q. Shuning uchun ham yosh tadbirkor uning muammosini faqat prezident hal qila olishiga umid qiladi.
Muhtaram prezident, siz tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish davlatga xiyonat sifatida qaraladi deb aytgansiz. Shu gapni biz shior qila olganman shaxsan men. 2021 yil olib kelgan mollarimga qarab 2 yildan buyon uchrashmagan rahbarim qolmadi. Vadavozlik, quruq yolg'on gap, erta indin deb 2 yildan buyon menga yer bermay sarson qilib o'zimni yerimni tortib olib, o'sha tortib olgan yerga paxta ekamiz deb samarasiz makka jihori ekib, u yerdan o'zimga sotib, mani ustimdan kulib kelyapti bu. Nimalar, hokimiyat vakillari. Tumandan ham, shahardan ham, viloyatdan ham, respublikadan kelgan rahbarlardan hech qaysidan bir foyda najot bo'lmadi menga. Men shaxsan o'zingizga murojaat qilganimni sababi, siz o'zingiz nazoratga olib shu masala bo'yicha men olib kelgan mollarimni saqlab qolishim uchun yer berib, men shu olib kelgan mollarimni 4 yil 5 yilcha 400-500 tala qilib o'zimni tumanimga, Shahrisabz tumaniga o'z go'sht, sut yo'nalishiga o'z hissamni qo'shishni xohlayman. Shu ezgu ishimga o'zingiz yordam qilib, befarq bo'la olmaysiz degan umiddaman.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putin uchun yaxshi, Rossiya uchun yomon. Ekspert Putin intihosining ibtidosi haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Norvegiyalik olim Iver Noymanga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga bostirib kirish qarori uning rejimi xotimasini anglatishi mumkin. 24 fevral kuni prezident Vladimir Putin Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlashga buyruq berishi ortidan Rossiya xalqaro maydonda yakkalanib qoldi. G'arb Moskvani jazolash va uning o'z harbiy mashinasini moliyalashiga yo'l qo'ymaslik uchun sanksiyalar joriy etdi. To'g'ri, Rossiya eksportining asosi bo'lmish neft va gaz narxlari keskin ko'tarilishi mamlakat joriy amaliyotlari hisobining profitsiti ortishi imkon berdi. Biroq iqtisodiyot chok-chokidan so'kilmoqda, istiqbol esa anchayin tumanli ko'rinadi. Xalqaro moliya institutining so'nggi bashoratlariga ko'ra, Rossiya iqtisodiyoti joriy yilda 15 va kelgusi yilda 3%ga qisqarish kutilmoqda. Ekspertlar fikricha, g'arb sanksiyalari shirkatlarning mahalliy bozorni tark etishi, qiymatli kadrlarning chetga oqishi, qolaversa eksportning qulashi 15 yillik iqtisodiy yutuqlarni yo'qqa chiqaradi. Ayni vaziyat bazalar qatori Norvegiyaning Fridtjof Nansen instituti direktori va Rossiya bo'yicha ekspert Iver Noymanni Putin rejimining umri uzoqligiga shubha bilan qarashga majbur etmoqda. Noyman mamlakatning Ukrainaga qurolli tajovuzdan so'ng battar tanglashgan iqtisodiy ahvoli Putin rejimi uchun intihoning ibtidosi bo'lishi mumkinligini, lekin bu aynan qachon yuz berishini oldindan aytish mushkul ekanini urg'ulaydi. Putin iqtidorga kelganiga 22 yil bo'ldi, biroq iqtisodiyotda ko'p narsa o'zgargani yo'q. Agar umuman hech nima o'zgarmagan bo'lsa, Putindek tajribali markschi moddiy omillar birlamchi ekanligini tushunmayotgani menga g'alati tuyuladi, deydi Rossiya hamda Yevropa g'oyasi asari muallifi bo'lmish Noyman Ozodlikning Gruzin xizmati bilan suhbatda. Putinning mantig'iga ko'ra, g'arbning iqtisodiyoti kuchli, Rossiyada esa kuchli iroda bor. Shu bois ham u ko'zlagan maqsadiga erishadi, lekin bu qoida ishlamaydi. Shuning uchun ham men buni Putin rejimi intihosining ibtidosi deb bilaman, deya mulohaza qiladi Noyman. Ekspert nazdida Putin o'tmishdagi Rossiya podshohlari izidan borib, barcha rus yerlarini jamlash xayoliga tushgan bo'lsa ehtimol. Putin 9-iyun kuni Pyotr I tavalludining 350 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda o'zini u bilan qiyoslab, ikkovlarga ham rus yerlarni qaytarishdek tarixiy vazifani bajarish mas'uliyati tushganini pisanda qilgan edi. Pyotr I 21 yil Shvetsiya bilan urushdi. Shvetsiyadan falon-falon yerlarni tortib oldi, deyishadi. Yo'q, u tortib olmagan. U aslida Rossiyaga tegishli yurtlarni qaytarib olgan, degan edi Putin o'shanda. Barcha keksa mustabidlar kabi Putin ham ismi tarix darsliklariga kirishidan umidvor. Rus podshohlari qanday qilib tarix darsliklariga buyuk shaxs o'laroq kirgan? Urushlarda g'alaba qozonib va yangi hududlarni fath etib, deydi Noyman. Norveg olimi Putin va uning rejimi Rossiyada uyushqoq liberal harakatni tak-tugi bilan qurutish yo'lida katta jonbozlik qilgani bois, undan davr o'tgach mamlakatda nima bo'lishini bashorat qilish qiyinligini aytar ekan qistirib o'tadi. Liberalizmning bitishi Putin rejimi uchun yaxshi, ammo Rossiya uchun yomon. O'tgan yili ekstremistik tashkilot deb topilib, faoliyati man etilgan korrupsiyaga qarshi kurash fondi asoschisi, ayni chog'da qamoqda o'tirgan muxolifatchi Aleksey Navalniyni ekspert Rossiyaga xos lider deya ta'riflaydi. U shak shubhasiz hokimiyat bilan kurashmoqda va o'z nuqtai nazarini bildirmoqda. Fikrini bo'yab bejamasdan boricha aytadi. Ayni ma'noda u o'ta rus kishisidir. Navalniyga qoyil qolaman, ammo uning odobi va muomalasi menga ma'qul emas. U ziyoliga sira o'xshamaydi. Biroq Navalniy o'z qarashlari to'g'riligiga ishonadi va u yaxshi tashkilotchi, deya tavsiflaydi Noyman. Asablarni falajlovchi kimyoviy modda bilan zaharlanishi ortidan Germaniyada davolangan Navalniy 2021 yil yanvarida Moskvaga qaytgan kuniyoq hibsga olingan edi. Shundan so'ng u chet elda davolanishga jo'nab ketish bilan Ivrosha ishi bo'yicha belgilangan shartli qamoq jazosi talablarini buzgani uchun 2,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Navalniyga qarshi jinoyat ishi soxtalashtirilgani va siyosiylashtirilgani aytiladi. Korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi yuksak obro'-e'tiboriga qaramay, Navalniy g'arbga ayrimlar kutgani qadar do'st bo'lmasligi mumkin, deya ogohlantiradi Noyman. Navalniy qamoqda. Uning tuzgan siyosiy harakati juda qiziq, ammo bu harakat g'irt-g'arbona emas. U rus millatchilik harakati o'laroq tuzilgan edi. Navalniy menga ko'proq yosh Pyotr I-ni eslatadi. Muxolifat lideri ichki ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlarni tezlashtirish uchun Rossiyani vesternizatsiya qilish kerak deb hisoblaydi, deydi ekspert. Shunga qaramay, Noyman Rossiyada Putin yaratgan va voyaga yetkazgan siyosiy tizim tabiatidan kelib chiqib, Navalniy kabi odamlarning hokimiyat tepasiga chiqishi ehtimoli juda kamligini aytadi. Navalniy korrupsiya Rossiyaning muammosi ekanini, hozirgi rejim esa o'g'ri rejim ekanligini aytadi. Korrupsiyani yengish oson bo'lmaydi, chunki korrupsiyalashgan tizimda har qanday yangi hokimiyat o'z mavqeini mustahkamlab olish uchun dastavval o'sha qoidalarga ko'ra o'ynashi lozim, deydi. U holda bu axloqsizlik doirasidan qanday xalos bo'lishadi axir, deya savol qo'yadi Noyman. Urush 6-oyiga qarab ketmoqda. Rossiya deyarli har kuni yangi harbiy jinoyatlarda, vahshiyliklarda ayblanyapti. Shunday bo'lsa-da, Noyman G'arbga Moskva bilan muzokara eshigini yopmaslikni maslahat beradi. Bir narsani aniq aytish mumkin. Rossiya bilan Putin na siyosiy, na da geografik ma'noda hech qayoqqa ketmaydi. U Donbassda sal ko'proq hududni bosib olishi mumkin. Ehtimol Donbassdan Qrimga yetuvchi quruqlik yo'lini qo'lida saqlab qolar. Har qalay Rossiya qandaydir shaklda u yerda bo'ladi va biz kelgusida bu haqda gapirishimizga to'g'ri keladi. Diplomatiyaning asosiy g'oyasi ham shunda. Baribir odamlar bilan gaplashishga to'g'ri kelar ekan, nega bu ishni darhol boshlamaslik kerak? Binobarin Rossiya bilan qandaydir muloqot saqlanib qolishi juda muhim deb hisoblayman, deya izoh beradi ekspert.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ichki ishlar vazirligi Turkiyada terrorchilikda gumonlangan buxorolik shaxs qo'lga olinganini ochiqladi. O'zbekiston shaxmat olimpiadasining peshqadamiga aylandi. Amnesty International Ukraina ayblangan hisoboti uchun uzr so'radi. Rossiyada Ukrainadagi urushda qatnashish uchun 40 dan ortiq ko'ngillilar batalyonlari tashkil etildi. Xitoy Tayvan atrofida o'tkazilayotgan harbiy mashqlarni poyoniga yetkazdi. Finlandiyada SSSR tomonidan sovg'a qilingan haykal majmuasi olib tashlandi. Isroil va Islom jihodi G'azo mintaqasida otashkesimga erishdi. Zelenskiy: Rossiya referendumlar o'tkazadigan bo'lsa, muzokaralar imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozod tarmoq.
Markaziy Osiyo xonliklar zamoni kabi uyquda. Tarmoqlar Medvedevning posti haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 2 avgustga o'tar kechasi Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedevning VKontakte'dagi rasmiy sahifasida imperiyachilik ruhidagi bayonot chop etildi. Unda Gruziyaning davlatchilik tarixi va tajribasi uzil-kesil rad etiladi. Qozog'iston esa sun'iy tuzilgan davlat deya iddao qilinadi. Bundan buyon suverenitet paradlari bo'lmasligini urg'ulagan muallif Moskva sloven xalqlari yetakchiligidagi bepoyon mamlakat chegaralarini tiklash uchun navbatdagi yurishni boshlamoqchi ekaniga shama qiladi. Rossiya imperiyasini, SSSRni qayta tiklashga bag'ishlangan post ko'p o'tmay o'chirildi. Uning Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari sahifasida paydo bo'lishi esa hakerlar hujumi bilan izohlandi. Kimsan sobiq prezident Medvedev nomidan e'lon qilingan post ijtimoiy tarmoqda keskin e'tiroz uyg'otdi. Aksar foydalanuvchilar inki Qozog'iston, Gruziya, balki O'zbekiston ham buni ogohlik qo'ng'irog'i o'laroq qabul qilish kerakligini ta'kidladi. Atrofingizga, tarixingizga qarab ko'ring. Gruziya bilan Buxoro, Xorazm va Turkiston respublikalari O'zbekistonga aylantirilgani o'rtasida parallel ko'rinmayaptimi? Shu bahona O'zbekistonni ham sun'iy tuzilgan davlat deb e'lon qilishi hech gap emas. Bu bosqinchilarning Rossiyadan ehtiyot bo'ling degan ogohlik qo'ng'irog'ining eng yaxshisi va eng jarangdorini Rossiyaning tepasida turgan aqldan ozganlar aytibdi. Bu ogohlantirishni ko'rmaslik, eshitmaslik, ko'rib ko'rmaslikka, eshitib eshitmaslikka olish o'z joniga suiqasddan boshqa narsa emas, deb yozdi taniqli jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, Medvedev sahifasida chop qilingan fikrlar keyingi 2-10 yillikda Putin tomonidan olib borilayotgan asosiy trendni ochiq-oshkor ifodalanishidir. Menimcha, Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyat keyingi 5-10 yil ichida Rossiya Federatsiyasining o'ta jiddiy bosimi ostida bo'ladi. Chunki konfrontatsiyaga kirgan Putin rejimining oxirgi hamlasi Markaziy Osiyoga bo'lishi mumkin. Sababi Kreml mintaqamizni mo'rt va yengil o'lja deb ko'rishi mumkin, deb yozdi siyosiy tahlilchi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari iqtisodchi Abdulla Abduqodirovga ko'ra, Medvedev nomidan chop etilgan post Rossiya hamda Qozog'iston, umuman Turkiy dunyo o'rtasidagi urush muqarrar ekanidan dalolat berayotir. Real xavf-xatarni idrok etmagan, anglamagan, hatto ushbu voqelikdan ham shaxsiy manfaat izlashga urinayotgan davlat arboblarimiz xalqlarimizni og'ir musibatga yetaklash turgan gap. Bu shunchaki vahima ko'tarish emas, balki reallikni anglash va teran nigoh bilan qabul qilishdir. Ukraina urushi oldidan ham xuddi shunday holat ro'y bergan edi, deb yozdi Abdulla Abduqodirov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Tarmoq faollari nazdida Moskva Markaziy Osiyoga ko'z tikib turgan hozirgi pallada mintaqa davlatlari o'zaro birlashmog'i va xatarga qarshi birgalikda kurashmog'i lozim. Ayni chog'da mintaqa davlatlarining o'zaro ittifoqi omonat ekanidan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Rossiyaning kelajakdagi maqsadi aniq, lekin O'rta Osiyo rahbarlari hamon uyquda, xonliklarimizdek do'stona, ehtiyotkor degan so'zlar bilan o'zlarini ovutib kelishadi, deb hisoblaydi Muhammadali Oripov. Taniqli jurnalist Ro'ziboy Qo'ldoshev esa Rossiya tahdidiga munosib javob qaytarish uchun Turkiy davlatlar harbiy blok ta'sis etishi lozim degan to'xtamda. Nima emish, tarixda Qozog'iston degan davlat bo'lmagan emish. Indamasak ertaga O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston degan davlatlar ham bo'lmagan degan da'vo qilishi aniq bu ma'lumlarning. Shuning uchun aqlimiz borida etagimizni yig'aylik. Turkiy davlatlar ittifoqini rasmiy bitta davlat yoki federatsiya maqomi sifatida birlashtirish, yagona pul va yagona chegara, mustahkam harbiy blok joriy etish kerak. Bundan tashqari konstitutsiyaviy qonun loyihasi o'rniga O'zbekiston Respublikasi o'rniga Turon yoki Turkiston Respublikasi deya o'zgartirish kerak. Zarur. Turon davlati Buxoro amirligi, Qo'qon va Xiva xonliklarining huquqiy vorisi va merosxo'ridir, deb yozib qo'yish shart. Ana o'shanda qonxo'r Medvedevga o'xshaganlar ko'z olaytira olmaydilar, deydi Qo'ldoshev. Kreml mulozimi nomidan chop etilgan bayonot ijtimoiy fikrdagi tafriqani yana qayta yuzaga chiqardi. Jumladan ayrim foydalanuvchilar hozirgi murakkab zamonda Rossiya shamsiyasi ostida yashagan ma'qul degan fikrni asoslashga urindi. It keyikdan nega mendan doim o'zib ketasan, deya so'radi. Keyik javob qildi: "Chunki men o'zim uchun chopaman, sen esa xo'jang uchun. Haqiqat uchun keyik bo'la olmasangiz, loaqil nohaqlik uchun it bo'lib olmang", deya masal tilida mujda yo'lladi Sarvar Jonaqulov Kreml parast vatandoshlarga javoban. Bahs munozaralar asnosida xo'sh, shundan keyin ham biz yaxshi gumonda qolib o'zimizning neytral pozitsiyamizni saqlashda davom etaveramizmi, deya iqtidor egalarini savolga tutdi Telegramdagi Facebook kanali muallifa.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Golden Cash ishi jabrlanuvchilardan ayblanuvchiga moliyaviy piramidaga pul tikkanlar ham qamalyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Golden Cash ustidan ochilgan ishdan 9 oy o'tib, bu moliyaviy piramidaga minglab dollar pul tikkan 30dan ortiq jabrlanuvchi hibsga olingan. Toshkentdagi Justice advokatlik uyushmasi advokati Alisher Mamatovning ozodlikka aytishi, hozirgi kunga qadar jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 34 kishi ustidan tergov jarayoni ketmoqda. Jizzaxlik Saodat Sharipovaning ozodlikka aytishicha, onasi Inobat Tursunova va ikki akasiga nisbatan shu yilning 19-iyul kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 188 moddasi, ya'ni pul mablag'larini va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va shu kuni ular hibsga olingan, mulki musodara qilingan. Advokat Alisher Mamatovning so'zlariga ko'ra, moliyaviy piramidaga pul tutganlarga ular go'yo Golden Cash korxonasi bilan ishlab, uni kengayishiga hissa qo'shgan degan vaj bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Golden Cash tilla do'konlar tarmog'i 2020 yil yanvar oyida tashkil topgan. Markaziy idorasi Farg'onada bo'lgan kompaniya mijozlariga 1 oy uchun 40%, 1 yil uchun esa 262%lik dividendli omonatlarni taklif etib kelgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi litsenziyasi asosida faoliyat yuritgan Golden Cash ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida faol reklama qilingan. Golden Cash shirkati O'zbekistonda Moliya vazirligining davlat asillik darajasini belgilash palatasi hamda Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi bergan litsenziya asosida faoliyat yuritgan. Bundan tashqari shirkat Rossiya Federatsiyasi sertifikatlash markazi tarafidan berilgan halol sertifikatiga ham ega bo'lgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi tomonidan 2021 yil 25 may kuni berilgan litsenziyada Golden Cash shirkatining faoliyat turi zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish ekani aytilgan. Ayblov xulosasida shirkat zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish niqobosida moliyaviy piramida bilan shug'ullangani ta'kidlanadi. O'tgan yilning noyabr oyida Golden Cash huquq tartibot idoralari nazariga tushdi. Shirkat yopilib, 2 nafar Ukrain va 3 nafari tojik fuqarolari bo'lgan ta'sischilari firibgarlikda gumonlanib hibsga olindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, kompaniya faoliyatidan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan, ular shirkatga 100 mingdan 10 ming dollargacha bo'lgan oltin va kumush buyumlar bergan. Jami 2065 kishidan bir yilda 63 milliard so'mdan ortiq mablag' to'plangan. Golden Cash ishi doirasida jabrlanganlar huquqlari bilan shug'ullanayotgan ezgulik inson huquqlari tashkiloti shug'ullanmoqda. Qiziq tomoni, davlatni o'zi shunday kompaniyalarga litsenziyalarni berib, moliyaviy piramida kattalashgandan keyin jinoyat ishi ochib, uni ishtirokchilar ustidan ish ochish yoki qamash xuddi semirtirib so'yamiz degan aqidani esga soladi, deydi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov. Korxonaning bank hisobida 3,5 milliard so'm borligi aniqlangan, ammo hozirgacha mijozlarning dividend uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish, qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston Rossiyani chetlab o'tuvchi temir yo'l bitimini imzolash rejasini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkent Xitoyni Qirg'iziston orqali O'zbekiston bilan bog'lovchi temir yo'l qurilishi bo'yicha shartnoma imzolash rejalarini tasdiqladi. Bu loyiha chorak asrdan beri amalga oshmay keladi. Eurasian Net nashrining yozishicha, O'zbekiston hukumati Rossiyani chetlab o'tuvchi ushbu yo'l orqali Turkiya va Yevropa bilan transport va savdo aloqalarini yaxshilashni ko'zlamoqda. Bu orada Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov Kavkazdagi yirik infratuzilma loyihasi Zangezur koridorini Toshkent ham qo'llashini izhor qildi. Ozarbayjonning asosiy hududi va uning eksklavi Naxchivanni Zangezur koridori orqali bog'lash tashabbusini Turkiya va Ozarbayjon qo'llab keladi. O'zbekiston Osiyodan Yevropaga eng qisqa quruqlikdagi yo'lni ta'minlashi mumkin bo'lgan Zangezur koridori tiklanishidan manfaatdor deya Norovning 2-avgust kuni Toshkentda O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon vakillari qatnashgan yig'indagi nutqidan iqtibos keltirmoqda Eurasian Net nashri. Biz ishonamizki, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lining Kavkaz infratuzilmasi bilan bog'lanishi mamlakatlarimiz o'rtasida yagona transport tarmog'ini yaratadi hamda Xitoy va Yevropa o'rtasidagi savdo geografiyasini kengaytiradi degan Norov. Zangezur koridori loyihasi amalga oshirilsa, Ozarbayjon, Armaniston, Eron va Turkiya o'rab turuvchi Naxchivan anklaviga quruqlik orqali ulanadi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev loyiha Turkiya va Ozarbayjon o'rtasida uzluksiz quruqlik aloqasini o'rnatib, butun Turkiy dunyoni birlashtirishini aytib keladi. Turkiya bu loyihani qo'llashini izhor qilgan. Yerevan 2020 yilda Ozarbayjon bilan 44 kun davom etgan urushdan so'ng imzolangan otashkesimda bunday yo'l qurilishiga rozi bo'lgan bo'lsa-da, Ozarbayjon tomoni bu yo'lni koridor deb atayotgani xavotir keltirib chiqarmoqda. Norovning ta'kidlashicha, O'zbekiston Ozarbayjonni Turkiya bilan bog'laydigan yana bir transport yo'li Baku-Tbilisi-Kars temir yo'lidan ham foydalanishga tayyor. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari singari O'zbekiston ham g'arbga Rossiya orqali o'tuvchi yo'llarga alternativa izlamoqda. Chunki Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan joriy qilingan xalqaro sanksiyalar Yevropaga Rossiya orqali yuk yuborishni mushkullashtirdi. Toshkent Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini ushbu rejaning bir qismi deb biladi. Sababi loyiha Pekinga Markaziy Osiyoga alternativ temir yo'l yo'nalishini beradi. Ayni damda mavjud temir yo'l aloqalari Qozog'iston orqali o'tadi. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li loyihasi chorak asr davomida muhokama qilib kelinadi. Aftidan Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan loyihaga ko'proq e'tibor qaratila boshlangan. Norovning so'zlariga ko'ra, ayni damda texnik iqtisodiy asoslash ustida faol ish olib borilmoqda. Iyun oyida Xitoy tashqi ishlar vaziri Van E texnik iqtisodiy asoslashni imkon qadar tezroq yakunlash kerakligini ta'kidladi. Qirg'iziston hukumati qurilish shu yilning kuzida boshlanishiga qat'iy ishontirmoqda, ammo buning uchun texnik iqtisodiy asoslash juda tez sur'atda yakunlanishi kerak bo'ladi. Temir yo'l loyihasi xarajatlarini kim qoplashi noma'lumligicha qolmoqda. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li 8 milliard dollarga tushadi. Xitoyda mablag' eng ko'p bo'lishi mumkin, ammo Pekin barcha xarajatlarni o'zi qoplashni istamasligini ma'lum qilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ukraina saboqlari. Qozog'iston Rossiyadan masofalanib, harbiy qudratini oshirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bosqini manzarasida Qozog'iston o'z mudofaasini mustahkamlamoqda. Shuningdek, tashqi siyosatini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, Xitoy va AQSh bilan aloqalarini faollashtirmoqda deb yozdi o'tgan haftada g'arb ommaviy axborot vositalari. Xorij matbuotida Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi yo'lidagi to'siqlar ham tahlil qilingan. Ozodlik qozoq xizmati ushbu maqolalardagi asosiy xulosalarni jamladi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'iston o'z ittifoqchilari bo'lmish Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Moskva bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqishdi deb yozadi AQShning Wall Street Journal gazetasi. Muallif Evan Gershkovichga ko'ra, Rossiyaning harbiy agressiyasi mintaqada muvozanatni o'zgartirgan. Qozog'iston mulozimlari, deputatlari, qolaversa tahlilchilar mamlakat o'z tashqi siyosatida Rossiyaning imtiyozli maqomini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, AQSh va Xitoy bilan munosabatlarni faollashtirayotganini aytishmoqda, deyiladi maqolada. Muallif fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari betarafligi ular Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini qo'llamagani va Moskvadan tobora uzoqlashayotgani AQShga mintaqada so'nggi yillarda birmuncha zaiflashgan nufuzini tiklashga yordam beradi. AQSh vakillari so'nggi 4 oyda bir necha bor Markaziy Osiyoga kelishdi. Aprel oyida davlat kotibining inson huquqlari bo'yicha o'rinbosari Uzraziya mintaqada bo'ldi. Mayning oxirlarida davlat kotibi yordamchisi Donald Lu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonga safar qildi. Iyunda esa ushbu mamlakatlarga AQSh Markaziy qo'mondonligi yangi rahbari armiya generali Michael Eric Kurilla tashrif buyurdi. G'arb Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etgach, qozoq hukumati savdo yo'llarini diversifikatsiya qilish harakatiga tushdi. Urush boshlanishidan bir necha hafta o'tib, Qozog'iston rasmiylari Gruziya va Ozarbayjonga borib, Xitoydan Markaziy Osiyo, Kavkaz va Turkiya orqali Yevropaga eltuvchi Transkaspiy yo'lagini faollashtirish masalasini muhokama qilishdi. Turkiyaning sobiq tashqi ishlar vaziri hamda Osiyo Tinch okeani tadqiqot markazi direktori Selçuk Cholakoğlu Markaziy Osiyo davlatlari, Xitoy va Turkiya shu paytgacha Rossiyaning jig'iga tegmaslik uchun ushbu savdo yo'lagiga jiddiy e'tibor bermaganini aytadi. Biroq endi uning nazarida mintaqa o'zida jasorat topmoqda. Xitoy bilan Turkiya esa Rossiyaning hukmron mavqeyiga barham bermoqchi. Amerika nashri urg'ulashicha, o'tgan ko'p yillar davomida Moskva bilan Pekin o'rtasida Markaziy Osiyoga doir maxfiy kelishuv amal qilgan. Rossiya xavfsizlik uchun javobgar bo'lgan, Xitoy esa iqtisodiyotni rivojlantirish bilan shug'ullangan. Ammo hozirda manzara o'zgarmoqda. Aprel oyi oxirida Xitoy milliy mudofa vaziri Fei Fenhe Qozog'istonga kelib, Qasim Jomart Toqayev bilan uchrashdi. Tomonlar harbiy hamkorlikni kuchaytirishga kelishishgani aytildi. Qozog'iston NATO a'zosi bo'lmish Turkiya bilan ham aloqalarni mustahkamlashga urinmoqda. May oyi boshida Toqayevning Anqaraga tashrifi chog'ida tomonlar Qozog'istonda turk harbiy dronlarini ishlab chiqarish bo'yicha bitim imzolashgan edi. Qolaversa, Qozog'iston o'z mudofa byudjetini 441 milliard tanga yoki 918 million dollarga oshiryapti. Yuqori martabali mulozimga ko'ra, mamlakat Ukrainaning qaqshatqich qarshiligidan saboq chiqarib, oddiy harbiy harakatlar bilan birga kiberurush, axborot xuruji va saylovlarga aralashish kabi usullar qorishmasi bo'lmish gibrid urushda tezkor va mohirona harakat qilishi, o'z armiyasini isloq qilishi lozimligini anglab yetgan, deyiladi maqolada. Ukrainadagi urush Rossiya armiyasining zaif tomonlarini ochib tashlagan bo'lsa-da, Markaziy Osiyolik mulozimlar Moskva ambitsiyalari oldida qo'rquv ortayotganini, mintaqa siyosiy elitasi keyingisi bizmi, deya o'zlariga ularga savol berayotganini ta'kidlaydi. Modern Diplomacy platformasida e'lon qilingan ayiq quchog'idan xalos bo'lishga intilib nomli maqolada Qozog'istonning Rossiyadan masofalanishga hamda Yevropa va AQSh bilan munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlari xususida so'z boradi. Unda muallif Rojana Tram xalqaro tadqiqotlar maktabining katta ilmiy xodimi bo'lmish Jeyms Dorsi yanvar voqealari hamda Ukraina urushidan saboq chiqargan Qozog'iston o'z harbiy qudratini oshirayotganini va mudofaa korxonalarini barpo etib Rossiya qurol aslahasiga qaramligini kamaytirayotganini urg'ulaydi. Shuningdek, Dorsiyga ko'ra Toqayev muqobil transport yo'laklari, xususan Rossiyani chetlab o'tuvchi Transkaspiy xalqaro yo'lagini rivojlantirishda Yevroittifoq Qozog'istonga yordam berishiga umid qilmoqda. Darhaqiqat, Yevropa Markaziy Osiyoga katta qiziqish bilan qaramoqda. Vashington ham mintaqaga ko'proq e'tibor bera boshladi. Maqolada Wall Street Journal sharhlovchisi Walter Russell Middan shunday iqtibos berilgan: Vashington siyosatchilari Rossiya ta'siriga qarshi kurash va Putinni qiyin ahvolga solish yo'llarini izlashmoqda. Binobarin, Moskva nazoratidagi neft quvurlariga qaramlikdan qutulishi va iqtisodiyotini isloh qilish uchun Qozog'istonga beriladigan ko'mak Rossiyaga yaxshigina tarsaki bo'ladi, deyiladi maqolada. Jeyms Dorsi maqolada amerikalik ekspert Pol Gobel fikrini ham keltiradi. Gobel yaqin orada Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasida dahanaki jang zo'rayishini bashorat qilarkan shunday deydi: Moskva shak shubhasiz o'z nazoratidagi neft quvurlaridan, propaganda apparatidan va Xitoy bilan aloqalardan foydalanib Qozog'istonni tiyib qo'yishga urinadi. Nursulton esa bunga javoban mamlakat ichida yanada natsionalistik siyosat yuritadi va G'arb bilan qalin munosabatlar o'rnatishga intiladi, deydi Gobel. Amerika ovozi radiostansiyasi Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi ushalmas orzu bo'lib qolayotgani sabablariga to'xtaldi. Mintaqa mamlakatlari rahbarlarining 21 iyul kuni Cho'lponotada bo'lib o'tgan maslahat uchrashuvida Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzolashmadi. Bu avvalo ichki tartib taomillarini tugatish zarurligi bilan izohlandi. Hujjatga faqat Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston liderlari imzo chekdilar. Carnegie fondi ilmiy xodimi Temur Umarov fikricha 5-3 mamlakat imzolagan bo'lsa ham bu xayrli mujda bo'lib, harakat to'g'ri yo'nalishda ekanini ko'rsatadi. Siyosiy yetakchilar aqalli mintaqa kelajagi haqida birgalikda bosh qotirishga qiziqish bildirishyapti. Bir necha yil avval bunaqa emasdi, deydi Temur Umarov. Jorj Vashington universitetining Markaziy Osiyo bo'yicha dastur direktori Marlen Laruel mintaqada hamkorlikka intilish bo'lgani bilan integratsiya haqida gapirishga hali ertaligini aytadi. Blok tuzilishini hozircha tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki o'zaro ishonchsizlik hali ancha kuchli, deydi u. Laruel taxminicha bir-biridan farqli qarash va yondashuvlar hamda quyidan yuqoriga harakatlantiruvchi kuchining yo'qligi integratsiyaga xalal berayotir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston qonli namoyishlardan bir oy o'tib, ko'plab savollar ochiq qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan oy boshida O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirilgandi. Nukus voqealari mustaqil O'zbekistonning yangi tarixida 2005 yil maydagi Andijon qatlomidan keyin eng qonlisi bo'ldi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, 1-2 iyul kunlari Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kişi halok bo'lgan. Tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. Bundan oldin Nukusga borgan gazeta O'z muxbiri shaharda qo'rquv muhiti hukmron ekani haqida yozgandi. Yevropadagi Open Dialogue Foundation inson huquqlari tashkiloti 21 iyul kuni e'lon qilgan bayonotida zo'ravonliklar paytida hibsga olingan 367 kishidan 300 dan ortig'i hanuz hibsda qolayotgani aytiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tashkilotning Qoraqalpog'istondagi voqealar chog'ida bedarak ketgani aytilayotgan fuqarolar ro'yxatini rad etgan. Hukumat 14 kishiga ayblov e'lon qilinganini bildirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi bilan, ya'ni hokimiyatni egallab olish yoki konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish maqsadida til biriktirish bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davomida 14 kishi ushlangan: Davlat Murod Tojimuratov, Azamat Turdinov, Lolagul Kalixanovalarning harakatlarida jamoat xavfsizligiga tajovuz qilish jinoyat alomatlari aniqlanib qamoqqa olinganlar, deyiladi prokuratura xabarida. Bundan oldin xalqaro miqyosda Qoraqalpog'iston voqealarini shaffof, ochiq, mustaqil tergov qilish chaqiriqlari yangragan. Bunga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hodisalar har tomonlama chuqur xolisona o'rganishini aytdi. Bu jarayonga jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollar ham jalb etilishini bildirdi. Ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda
hibsga olingan yuzlab odamning biri bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilayotgani haqida ilgari Ozodlik xabar bergan edi. Qoraqalpog'istonlik faol Azimboy Otanyozovning Ozodlikka aytishicha, tartibsizliklar paytida hibsga olinganlarning ba'zilari qo'yib yuborilgan esa-da, ular doimiy nazoratga olingan. O'tgan oy o'rtalarida qoraqalpog'istonlik deputatlar namoyishlarga adashib qo'shilib qolgan yoshlarni afv etishni so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'llagan. Murojaat ortidan Qoraqalpog'istonda 2 avgust kuniga qadar davom etishi kerak bo'lgan favqulodda holat muddatidan avval bekor qilindi, lekin amnistiya haqida hukumat rasmiylari hozircha biron bayonot berganlari yo'q. Tahlilchilar O'zbek hukumatı konstitutsiyadagi Qoraqalpog'istonning O'zbekistondan ajralib chiqishiga doir moddalarga o'zgartirish kiritishga urinib, yo'q yerdan muammo paydo qilganliklarini aytishgan. 2 iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomi oid moddalar o'zgarishsiz qoldirilishini aytgan. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Bryus Panierning fikricha, Qoraqalpog'istonda namoyishlarga kuch qo'llashga kim buyruq bergan degan savol ham hanuz ochiq qolmoqda. O'zbekiston hukumatı rasman 21 kishi o'ldi deyapti. Tarmoqlarda esa raqamlar bundan ancha ko'p bo'lishi mumkinligi aytilyapti. Namoyishlarga kuch qo'llashga kim buyruq bergan, kim qo'llanilgani, kuch qo'llanilgani aniq. Mahalliy hokimiyat Toshkent bilan bemaslahat hech narsa qilmasligini ham bilamiz. Buyruq qayerdan berilgan? Bu savol ham ochiq qolmoqda, dedi Bryus Panier. Ozodlik suhbatlashgan nukusliklarning aytishicha, Qoraqalpog'istondagi voqealardan bir oy o'tib, Nukusda hayot iziga qaytmoqda. Internetga cheklov va shaharga kirishda blokpostlar olib tashlangan. Shaharda zirhli harbiy texnika deyarli ko'rinmaydi. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005 yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklar. O'zbek rasmiylari namoyishlarga qarata o'ch ochilganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi va mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llanilgan maxsus vositalar namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinchi boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etishini bildirgan. Qo'shni davlatlar Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini tasdiqlashini bildirib chiqdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yer osti suv sathi pasayib ketgan. O'zbekistonda quduq burg'ilashga moratoriy joriy qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev qaroriga ko'ra 1 avgustdan boshlab yer osti chuchuk suvlariga quduq burg'ilash va suvdan maxsus foydalanishga ruxsatnoma berish bo'yicha moratoriy joriy qilinish ko'zda tutilgan. Bunga ayrim hududlardagi yer osti suvlari sathining ko'p yillik o'rtacha me'yordan 5 metr va undan ortiq pasayib, ular resurslarining kamayib ketishi sabab bo'lgan. Quduqdan tomorqasini sug'oradigan aholi vakillari va fermerlar, agar quduqlardan foydalanish to'xtatiladigan bo'lsa, qurg'oqchilik davrida ekinga boshqa suv manbasi topish imkonsiz ekanligini aytmoqda. Prezident qarorida aytilishicha, so'nggi yillarda Davlat geologiya qo'mitasining hududiy gidrogeologiya stansiyalari tomonidan 1200 dan ortiq yer osti suvlariga ruxsatsiz burg'ilash va ulardan foydalanish holatlari aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi va soha mutaxassislarining yer osti suvlari monitoringi natijalariga ko'ra, so'nggi yillarda Navoiy, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining ayrim hududlarida yer osti suv sathining 5 metrgacha va undan ortiq pasayib ketgani kuzatilgan. Shuning uchun ham bu hududlarda yerlarni sug'orish va ishlab chiqarish maqsadlarida yer osti suvlariga quduqlarni burg'ilash hamda mavjud quduqlardan suv tejovchi texnologiyalarsiz yerlarni sug'orish taqiqlanadi. Buxorolik fermer Shuhrat Razzoqov fikricha, haqiqatan ham so'nggi paytda burg'ilab suv chiqarish holatlari ko'paygan, ammo bu besabab emas. Hukumat aholini va uning tomorqasini suv bilan ta'minlay olmaganidan so'ng, odamlar o'zlari yashash uchun, sharoitini yaxshilash uchun qo'lidan kelgan harakatni qilyapti. Chunki ariqlarimizda suv yo'q, kanallarimizda suv yo'q. Agar bu quduqlarning faoliyatini to'xtatsa, bilmadim buning oxiri nima bo'ladi. Fermerning aytishicha, suvdan ratsional foydalanmaslik, suv ta'minotida korrupsiya sabab ana shunday muammo yuzaga kelgan. Mana yaqinda xorazmlik fermer bir video e'lon qildi. Paxtaga suv yo'q, lekin minglab gektar sholi esa suv ichib yotibdi. Bunday holat bizda ham bor. Qurg'oqchilik deymiz, lekin suvning qayerga ketayotganini aniq hisobini bermaymiz. Karimov davrida faqat belgilangan joylarda sholi ekilardi. Hozir hamma sholi ekadi. Suv taqsimlashda tartib ham yo'q, intizom ham yo'q. Quloqning boshidagi ustidagi paxta ham, sholi ham, makka ham ekib bemalol sug'orib oladi-yu, quloqning oxiridagi esa hatto paxtasiga suv topa olmaydi. Shuhrat Razoqov fikricha, suv taqsimotida adolatli va tejamli texnologiya joriy qilinmasa ekan, vaziyat kundan-kunga og'irlashib boraveradi. Qarorda ichimlikdan tashqari maqsadlarda suv hisoblash vositalarisiz yer osti suvlaridan olinganda soliq to'lovi belgilangan soliq stavkasi 5 baravari miqdorida undiriladi deyilgan. Bu dehqonning ekinidan olgan daromadi soliqning o'ziga ketadi degani. Xalqning bir parcha yeridan boshqa daromadi yo'q. Bu fermerlarga ham tegishli. Agar quduqlarga moratoriy e'lon qilsa, undan avval suv yetkazib berishni tashkillashtirish kerak. Suvni tejashni o'rganish kerak. Minglab gektarga sholi, minglab gektarga tariq ekishni yig'ishtirish kerak. 1 gektar sholiga 20 ming kub suv ketadi. Tasavvur qilyapsizmi? Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik irrigatorlardan birining aytishicha, yer osti suvlari sathining pasayib ketayotgani bir necha yildan buyon kuzatilmoqda. Yer osti suvining zapasini e'tiborga olmasdan kim so'rab borsa, bular burg'ulashga litsenziya berib yuborishaverdi. Bu o'z-o'zidan bo'ldi. O'zlari bilmay ruxsat berdi deb o'ylaysizmi? Yo'q albatta. Buning hammasining tagida korrupsiya yotibdi. Natijada 3-4 yil avvalgilari emas, 1-2 yil oldin qazilganlari ham qurib qola boshladi. Ayniqsa Samarqand viloyatining Qo'shirobod, Buxoro viloyati hududlarida mana shunday holat ro'y berdi. Har bir burg'ulash uchun davlat 120 million so'mdan subsidiya ham bergan. O'zbekiston Respublikasi Davlat Geologiya va Mineral Resurslar qo'mitasi Gidrogeologiya bo'limi bosh mutaxassisi Nodir Boyboboyevning ozodlikka aytishicha, ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketganligi sabab yer osti suvlari sathi tushib ketgan. Bizda O'zbekistonda hozir ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketdi. Vazirlar Mahkamasining 3 ta hududga, Samarqand viloyatining Qo'shirobod, Navoiy viloyatining Nurota va Jizzax viloyatining Zomin tumaniga qarori chiqqan edi. U yerda dehqonchilik yerlarini o'zlashtirishlar ko'p. Hammasi o'ziga ruxsatsiz skvajina qazib olgan edi. Keyin biz boshqa viloyatlarni 4 yil davomida tekshirdik va bunga holat yuzaga kelganini aniqladik. Ya'ni resursdan ko'proq suv olib, samarasiz foydalanayotganini ko'rdik. Endi suv sathi 5 metrdan tushib ketsa, faqat ichimlik suvi uchun 5 metrgacha bo'lsa, unda faqat davlat dasturlari doirasida qazishga ruxsat beriladi. Nodir Boyboyevning aytishicha, hozir ishlab turgan quduqlar ishlayveradi, faqat bitta shart bilan. Tomchilatib sug'orish, suvni tejaydigan ilg'or texnologiyalarni qo'llagan taqdirda ruxsat beriladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.